Vreme sporta i razonode. Dobar dan. Kroz svet sporta, muzike u latino ritmovima, filma, kulinarstva, umetnosti i ostale razonade drugog letnjeg dana, umjesto vašeg domaćina Željka Stefanovića, koji je na odmoru, sve do 19 časova vodit će vas tonmajstor Aleksandar Kostić, producent Bojana Tufekđić, ja sam Snežana Pantović.
Se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Algo se muere en el alma cuando un amigo se va. Cuando un amigo se va y va dejando una huella que no se puede borrar. Y va dejando una huella que no se puede borrar. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía. Canta la guitarra mía, llora cuando dice adiós. Un pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, un pañuelo de silencio a la hora de partir. Pañuelo de silencio a la hora de partir. A la hora de partir, porque hay palabras que hieren y no se deben decir. Porque hay palabras que hieren y no se deben decir. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía. Canta la guitarra mía, llora cuando dice. El barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar. Cuando se aleja en el mar, el barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar. El barco se hace pequeño cuando se aleja en el mar. Cuando se aleja en el mar y cuando se va perdiendo, qué grande es la soledad. Y cuando se va perdiendo, qué grande es la soledad. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía. Canta la guitarra mía, llora cuando dice adiós. Ese vacío que dejan el amigo que se va. El amigo que se va, ese vacío que deja el amigo que se va. Ese vacío que deja el amigo que se va. El amigo que se va es como un pozo sin fondo que no se pueda llenar. Es como un pozo sin fondo que no se pueda llenar. No te vayas todavía, no te vayas, por favor, no te vayas todavía. Hasta la guitarra mía llora cuando dice.
15 časova 37 i po minuta u Beogradu je tropskih 35 stepeni, a mi iz Beograda idemo u turski Mersin, tamo su u toku mediteranske igre. Na telefonskoj liniji je PR našeg olimpijskog komiteta Ksenija Maoduš. Dobar dan.
Dobar dan i vama.
Ksenija, juče su nas sportisti obradovali iz Turske. Saznali smo da je Srbija već osvojila, dakle, dve medalje, zlato našeg mladog plivača Velimira Stjepanovića, a do bronzanog odličija došao je tekvondista Vanja Babić. Jeste proslavili prve medalje?
Pa proslavili smo, da kažem, tak, malo skromnije, jer sve naše takmičare čekaju dalje borbe i dalje takmičenja, tako da ćemo sačekati se skupi više medalja za jedno veliko slavlje, pa onda još jedno veliko slavlje tamo negde pred krajem.
Šta je ono što je aktuelno danas?
Pa danas, evo, ovo popodne će biti vrlo uzbudljivo. Već sada znamo da očekujemo tri medalje ovog popodneva, jer nam se rvač Aleksandar Maksimović i dvojca džudista Ljubiša Kovačević i Aleksandar Kukulj bore u finalu svojih disciplina. Dakle, očekujemo ili zlatne ili srebrne medalje. Dakle, tri medalje na vidiku. Boris Stojanović, plivač, na 50 metara slobodno pliva finale od 6 časova po lokalnom vremenu, a Ivan Lenđer, koji je plivao odličnu trku kvalifikacijama i sa prvim vremenom ulazi u finale trke 100 metara delfin, pola sata posle Boris. Košarkaši igraju polufinalni meč u 17:15 po lokalnom vremenu, a jutro su nas obradovali i veslači koji su u repasaži izborili plasman, tako da sutra gledamo pet finala veslačkih. Tako da puno toga se dešava i rekla bih dosta dobrih stvari, dosta medalja.
Ono što bi takođe trebalo možda da znaju naši slušalci jeste da opet se vratimo na Velimira Stjepanovića. On inače živi i radi u Dubaju, pliva za Srbiju, i ono što je važno jeste da je oborio državni rekord na 400 metara slobodnim stilom, a još lepše je da je ostvario anormu za šampionat sveta u Barceloni krajem jula.
Tačno, imajući vidu da je Velja pre nekih 8 meseci imao povredu leđa i da je poslednjih 8 meseci nije trenirao punim intenzitetom, odnosno onako kako je bilo planirano, odnosno mora da trenira kako je mogao, tako je to sjajan uspeh i odlično je to što ima normu za svetsko prvenstvo.
A gde se tačno nalazi Mersin?
Mersin se nalazi, pa sad kako bih vam rekla, istočnije od Antalije. Obično naši ljudi znaju gde je Antalija, tamo najčešće idu na more. Na toj smo obali.
Koliko je stepeni danas kod vas? Kod nas 35?
Pa kod nas je nešto više, ali ne mnogo. Između 35 i 40 svaki dan.
Dobro, to nisu baš najidealniji uslovi za bavljanje sportom, ali šta je, tu je reč o mediteranskim igrama. Ksenija, hvala na ovom prvom uključenju, pa ja predlažem da se mi možda još koji put čujemo danas u toku popodneva.
Ja se nadam da ćemo se, pa i s obzirom da nas čekaju te medalje, ne bi bilo loše.
Hvala na ovom prvom uključenju.
sam Vlade Divac, vi slušate Vreme sporta i Razonode, najomiljeniju sportsku emisiju na ovim prostorima.
Najbolji teniser sveta Novak Đoković ima puno pravo da bude zaista jako zadovoljan žrebom za Wimbledon. Najbolji teniser sveta je, uz naravno sve poštovanje potencijalnih protivnika, zapao u lakšu polovinu kostura i pred njim je nekako lagodniji put do Wimbledonskog finala. Novak Đoković bi protiv Rafaela Nadala, Rodžera Federera i Andija Marija mogao da igra tek u poslednjem, dakle finalnom meču na ovom trećem Grand Slamu u ovoj sezoni. Protivnik Novaka u prvom kolu je Nemac Florian Majer. On je 33. igrač sveta, prošlogodišnji četvrtfinalista Wimbledona, a u pomenutom meču upravo ga je eliminisao Novak Đoković i to sa 3-0 u setovima. Dva tenisera odigrala su još dva duela pored ovog i naravno slavio je u oba naš Novak Đoković. A inače, prvo kolo obeležit će srpski derbi jer će se sastati Janko Tipsarević i Viktor Trojicki. Janko trenutno vodi u međusobnim duelima sa 2-1. A projekcije pokazuju da bi Novak Đoković prvi veći ispit mogao da ima već u četvrtfinalu, kada bi mogao da se sastane sa Tomašom Berdihom. U polufinalu bi mogao da igra protiv boljeg iz duela David Ferrer, Juan Martin Del Potro. Na drugoj strani, veoma je moguće da Federer i Nadal ukrste rekete već u četvrtfinalu. Kada je reč o ženskoj single konkurenciji, sve naše teniserke startovaće u ponedeljak. Ana Ivanović igraće protiv Virginie Razano, dok će se Jelena Janković sastati sa Johanom Kontom iz Velike Britanije. Bojana Jovanovski turnir otvara protiv Hrvatice Tomljanović, a Vesna Dolonc protiv Janine Wickmayer. I evo, za sve one koji žele na vreme da isplaniraju veče, a žive u Beogradu, a vole ljubavne filmove, preporučujemo Dom omladine i ciklus Dani francuskog ljubavnog filma. Večeras od 19 časova film Druga iz 2009. režija Patrick Mario. U 21 čas počeće film Volim da gledam devojke, režija Frederik Luf. Igraju Pierre Ninet, Audrey Bastien, Lude Laž. Sutra od 19 časova film Nerazdvojni i u 21 čas počeće još jedan divan film Život od ljubavi i vode. Pratimo mediteranske igre u Turskoj i upravo je stigao rezultat utakmice prvog kola između rukometašica Srbije i Italije. Pobedile su naše rukometašice sa 38-27, a kada već govorimo o rukometašicama i da najavimo da će negde oko 17 časova i 30 minuta u studio 1 Radio Beograda, gošće emisije Vreme sporta i razonode, biti naše reprezentativke, golman Katarina Tomašević i levi bek Sanja Damjanović, a sat vremena ranije, negde oko 16.30, očekujemo, eto da vas upoznamo i sa tim, vice šampiona Evrope kajakaše Simu Boltića i Marka Dragostavljevića. A pratimo i šampionat Evrope za košarkašice u Francuskoj. Naša reprezentacija pobedila je u drugom kolu druge faze takmičenja juče Hrvatsku sa 77-63, pa je Srbija tako došla u poziciju da se u meču sa Češkom sutra bori za mesto u četvrtfinalu. Vlade Radičević.
Naše košarkašice zadovoljne su posle ubedljivog trijumfa protiv Hrvatske koji im otvara vrata četvrtfinala. Međutim, da bi do toga i stigle, moraće najverovatnije da sutra savladaju i selekciju Češke i da prikažu najbolju igru u dosadašnjem toku šampionata. U svakom slučaju, dva susreta posljednje kola odlučivaće o plasmanu u četvrtfinale. To su dueli Srbija-Češka i Velika Britanija-Hrvatska. U slučaju trijumfa otpisanih Hrvatica, naša reprezentacija je potpuno nevažan rezultat meča sa Češkom, ali ako pobedi Velika Britanija, onda naše košarkašice moraju da zabeleže uspeh protiv Čehinja, jer imaju slabiji međusobni skor protiv Britanki, koje su nas savladale u prvom delu takmičenja sa 76-68 i može se desiti da baš zbog tog poraza ne stignemo do četvrtog mesta u grupi. Međutim, o tome se ne razmišlja. U situaciji kada je tim u usponu forme posle dve uzastopne pobede, sve misli su okrenute ka duelu sa Češkom, u kome treba ponoviti igre koje smo videli protiv Belorusije i Hrvatske. Važno je da će u ekipi biti juče povređena Ana Dabović, koja je izuzetno bitna igračica u timu naše reprezentacije. Ona je u dosadašnjem toku prvenstva Evrope pokazala i najstandardniju formu. Najefikasnija reprezentativka Srbije sa prosekom 12,4 poena po meču, provodeći na parketu prosečno 27 minuta. Ana Dabović je postigla ukupno 62 poena na šampionatu u Francuskoj. Najstarija reprezentativka, 34-godišnja Ivanka Matić, beleži 4,4 skoka po meču, a Tamara Radoča ima 2,6 asistencije prosečno. Čehinje u svojim redovima imaju Mihajlu Zrustovu, koja prosečno beleži 13,4 poena u utakmici. Pažnju privlači i 198 cm visoka Petra Kuličova. Češka je u drugom delu takmičenja pobedila Veliku Britaniju sa 66-55, a poražena je od Francuske sa 64-49. Čehinjama čak i poraz donosi plasman u četvrtfinale, jer su bolje u međusobnom skoru od Britanki. Podsjetim, u našoj grupi Francuska je obezbedila poziciju broj 1, a Belorusija može do drugog mesta samo ako Srbija ne pobedi, ali bit će treća u slučaju trijumfa naše reprezentacije, koja bi u tom slučaju zauzela poziciju broj 2, što priželjkujemo. Dakle, imamo veliku priliku da ostvarimo toliko priželjkivan plasman u četvrtfinale. I u toj utakmici ne bismo bili bez šansi, jer bi nam rival bila trećeplasirana ekipa iz E grupe, najvjerojatnije Švedska, Crna Gora ili Italija. Utakmica Češka-Srbija počeće sutra u 14 časova.
camisa negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré. Por beber el veneno malevo de tu amor, yo quedé moribundo y lleno de dolor. Respiré de ese humo amargo de tu adiós, y desde que tú te fuiste yo solo tengo la camisa negra.
Ovo je dobar dan za pevanje i slušanje emisije Vreme sporta i razonode. Pozdrav od Lene Kovačević.
A na velikoj sceni Narodnog pozorišta večeras je na programu premijera jedne od najpoznatijih svetskih opera, Verdijeve Aide. U naslovnoj ulozi publika će prvi put čuti prvakinju opere Sanju Kerkez, sopran, koja je tokom studija osvajala zaista brojne nagrade, a po završetku studija dobila je angažman u Beogradskoj operi sa ulogom u Mozartovoj operi Direktor pozorišta. Posle toga nižu se uloge kao što su Adele u Slepom mišu, Rosina u Seviljskom Berberinu. Sa Sanjom Kerkez u oči večerašnje premijere razgovarao je Luka Mijatović.
Ja se zovem Sanja Kerkez, prvakinja sam Beogradske opere.
Da biste postali prvakinja, sigurno je bio neophodan mukotrpan hod, ali ja znam da, kao i svuda u životu, protekcija pomaže. U vašem slučaju je to bio Mozart.
Protekcija, što se... Mislim, samo zato što je Mozart bio jedan darovit kompozitor, jedino je tu protekcija u mom slučaju. Ja sam kao mlad završen student došla ovde na audiciju kod tadašnjeg fenomenalnog direktora, po meni i najboljeg direktora, a to stvarno mogu posle 25 godina boravka u ovoj kući da kažem, Konstantina Vinavera, koji je imao sluha za mlade ljude, da shvati da mora doći do smene generacija. Znao je stvarno da na neki način planira budućnost opere. Ja sam pokucala njegova vrata i zamolila ga, ja sam čula da vi radite operu, jednu, zove se Direktor pozorišta Mozartovu, ja bih htjela vama da pevam audiciju. I on kaže, pa izvoli. I imaju u direkciji klavir i ja sam počela da pevam. I on, kad sam završila pevanje, on me je pogledao i ćutao. Ja sam mislila, pa dobro, verovatno mu se nisam dopala, to mi tako izgledalo. On je uvek imao to jedno lice, nije se smeškao, nije bio, je strašno onako jedno uravnoteženo stvorenje. I ja sam pošla da izađem, on je pre mene uhvatio za kvaku i tadašnja sekretarica Diljana Milovanović rekao, Diljana, molim vas, zapišite probe od ponedeljka, to je bio petak, za ovu mladu gospođicu. I ja sam tako sa 22 godine stala na scenu Narodnog pozorišta, odnosno prvo na scenu Raša Plaović.
Jeste li sanjali o tome da ćete biti operska pevačica? Očigledno, ulažući u sebe, jeste.
Ja sam znala. Ja sam od uvek znala da ću biti operska pevačica. To je nešto što je postalo prvi impuls u meni kad pomisli biće šta bi poželjelo da bude, kad se osvesti kao biće, ja sam poželjela da budem pevačica. Ja sam rođena u Tuzli opere nema, moji roditelji nisu muzičari, otac je bio avio inženjer, majka profesor, znači ja nemam, u mojoj kući se ta vrsta muzike nije slušala, operska muzika, ali to je verovatno Boži prst. Ja sam poželjela da budem operska pevačica i upisala sam se i sama u nižu muzičku i Posle toga, nakon završene uspešno niže muzičke, jedva sam dočekala taj period mutacije da bi mogla da upišem pevanje. I ja sam od svoje 14. godine u pevanju, u učenju pevanja, a od svoje 19. na daskama. Prvo u Sarajevo, pa onda dalje.
I vi, kao još nekoliko vodećih u operama, ne samo kod nas, nego i u svetu, izgledate veoma lepo i veoma ženstveno. Ovo kažem iz razloga što je to istina, a to kažem i zbog toga što kad sam bio mnogo mlađi, znam da nije bilo opere u kojoj nisu bile korpulentne operske pevačice, krupne, pevale su božanstveno, ne može se osporiti. Ali vi pripadate očigledno jednoj generaciji koja je stasala u poslednjih 20 godina apsolutno izuzetno lepih žena.
Operska umetnost danas, pored toga što se sluša i traži odlično pevanje, i gleda se. Režiserski lobby je jako jak i mogu da u ovoj hiperprodukciji odličnih umetnika izaberu i najlepše. I to je sasvim logično. I ja znam da mnogo, mnogo mojih koleginica vodi računa o svojoj liniji, vodi računa o tome šta jede. Mada kad ste u onoj nekoj ultra top karijeri, kada vidite avion i hotel, verovatno čovek nema ni vremena ni da vežba, trenira, da jede, spava i da ide na probe i predstave. To nije tako lagano, verovatno, sačuvati svoju liniju, ali mi koji živimo neki lagani život, mi tome, ja mislim da smo i dužni tome da se posvetimo.
Umete li da sanjate?
Uvek sanjam, a ime mi je Sanja, pa ja sanjam stalno. I sanjam i ne odustajem od svojih snova i trudim se da ih realizujem, jer sve što ne uspemo realizovati od svojih snova, oni ostanu duboko u nama, a kad krenu da se ne ostvaruju, oni trule i onda postaju vrlo problematični i ispoljavaju svoju frustracije. Zato čovjek mora da ne odustane od svojih snova. Čuda se dešavaju, sve je moguće i svoje snove ostvarujte, ljudi, tako ćete postati i bolji ljudi i vi sa puno više nivoa ljubavi u svojoj duši i bit ćete puno bolji i duhovni.
Sećate li se vašeg prvog poljubca?
Da, jo, to je bilo mnogo smešno. Pa ja nisam dečko se stidio da me poljubi, onda sam ja njega prvo ako uhvatila za kragu i poljubila. Tu sam ako bilo vrlo ekspeditivno. Ja sam preuzela, bila stvar u svoje ruke. Eto, zanimljivo je bilo to tako. Nisam, tim dečkom sam se samo poljubila, nije mi bio na kraju ni dečko.
Za kraj, malo neobično, ali reći ću vam da moram da priznam da sam jedini u svetu koji u svojoj kolekciji ima Pavarotija, Carrerasa, Dominga, Bocellija, zatim recimo niz ženskih imena, a pripadaju svetu opere i muzike, koji su na moju molbu, bilo na konferenciji za novinare ili u ad hoc razgovorima, prihvatili da mi nešto otpevaju. Nadam se da me nećete odbiti.
Sada da pevam?
Mm-hmm.
A šta?
Ono što želite. Može i taj Osole mi ovako, ako vam se čini da on može da uz ovo sunce, ovaj lek.
Mora čitavo ili samo jedan segment?
Ne, samo segment.
Che bella cosa una giornata o sole, l'aria serena dopo la tempesta.
Poljubit ću vam ruku.
Hvala.
Hvala vama. Hvala. Bilo mi je zadovoljstvo.
I meni takođe.
Con un mundo perfecto, ayer a nuestros labios les sobraban las palabras, porque en los ojos nos espiábamos el alma y la verdad no vacilaba en tu mirada. nos prometimos conquistar el mundo entero. Ayer tú me juraste que este amor sería eterno, porque una vez equivocarse es suficiente para aprender lo que es amar sinceramente. ¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu orgullo la esperanza. Hoy empañaste con tu furia mi mirada. Borraste toda nuestra historia con tu rabia. Y confundiste tanto amor que te entregaba con un permiso para así romperme el alma. ¿Qué hiciste? Nos obligaste. Escrito entre mis versos, no escucharé palabras de arrepentimiento, ignoraré sin pena tu remordimiento. Mañana olvidaré que ayer yo fui tu fiel amante. Mañana ni siquiera habrá razones para odiarte. Yo borraré todos tus sueños de mis sueños. Que el viento arrastre para siempre tus recuerdos.
Jason Status i mnogi drugi od 10. do 14. jula.
Postani deo festivala uz jedinstveni Exit MTS paket. Huawei Festival Edition već od 1 dinar. Ulaznica za Exit i 3 GB bonus interneta. MTS, imate prijatelje.
Ove godine Coca-Cola sistem slavi veliki jubilej. 45 godina od kada je prva Coca-Cola boca proizvedena u Srbiji. Tim povodom nagradit ćemo 45 opština teretanama na otvorenom. Priključi nam se u akciji i glasaj da baš tvoja opština dobije svoju Coca-Cola aktivnu zonu. Sve informacije i aplikaciju za glasanje pronađi na www.45godinausrbiji.rs. Budi aktivan, pokreni se i podeli radost.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
više dinamike, više zadovoljstva, više vetra u kosi, više ljubomornih pogleda, više preticanja, više uzbuđenja, više zabave. Dobijte više od svog auta sa OMV Max Motion gorivima visokih performansi. Maksimalno uživajte u vožnji svog automobila. OMV, više od pokreta.
Ti srca nemaš, milosti nemaš.
PGP RTS vam predstavlja novi kompakt disk Dragana Kovića Kebe.
Pitaš za mene, plačeš.
Fair ubica, u prodaji.
Ponovo da te zavolim.
Eko.
Žandarmerija MUP-a Republike Srbije poziva sve građane da prisustvuju pokazno-taktičkoj vežbi ADA 2013, koja će se održati 27. juna sa početkom u 19 časova na Adi Ciganliji u Beogradu. Po završetku vežbe održat će se besplatan koncert grupe Amadeus. ADA 2013. Dobrodošli.
Ko je kuda?
Rezidencija, lovište, rezervat prirode. Mesto tajnih i javnih susreta državnika. Karađorđevo. Nedelja od 8 do 9 časova. Elizabeta Arsenović i Mirjana Nikić. Radio Beograd 1.
Ko je kuda?
Žetem Radio Belgrad, žetem Vreme sporta i Razonode.
A i pored mnogobrojnih problema, mini šampionat sveta u Brazilu se ipak nastavlja večeras, duel Brazil-Italija, pripremio Milan Ančić.
Ipak će se igrati. Kup konfederacije se ne prekida. Nema nikakvog zastoja u predviđenoj dinamici takmičenja, to su neki od jučerašnjih agencijskih naslova, posle vesti da je i ovo fudbalsko takmičenje u Brazilu došlo u krizu. Jer u noći između četvrtka i petka, kada je na programu bilo drugo kolo, na ulicama brazilskih gradova bili su milioni demonstranata koji su protestovali zbog ogromnih državnih troškova za sportske objekte. A ponegde atmosfera bila toliko zapaljiva da su i vojska i policija bili u punoj pripravnosti. Postavlja se pitanje, ima li smisla u takvoj atmosferi igrati fudbal? I naravno, čim se tako nešto događa širom zemlje, a posebno kada je ona i prostrana i velika na svim nivoima, sve ostalo, pa i vrhunski fudbal, ide u drugi plan. Nema sumnje, sve ovo delovalo je pomalo iznenađujuće, ali u ovom trenutku razmišlja se samo o nastavku takmičenja. Jer logično i državi Brazil, a ne samo fudbalskoj organizaciji, neobično je stalo do punog kredibiliteta. Zato će se igrati onako kako je planirano. Dakle, večeras, odnosno noćas, su na programu mečevi iz A grupe. Najpre domaćin protiv Italije, a potom duel Japanaca i Meksikanaca. Praktično odlučivaće se samo u prvom mestu, ko bude bolji, Brazil ili Italijani. Domaćini imaju naravno više izgleda. U prvom redu adut im je sjajna forma novog centarfora Barcelone, mladog Neymara. Ali isto tako Italijani su jak sastav koji svakako ume da igra na rezultat. Predvodi ih Pirlo, fudbaler u godinama, ali možda u ovom trenutku i prvi fudbalski playmaker Evrope. Dakle, i jedni i drugi žele prvo mesto kako bi u nastavku igrali sa drugoplasiranom selekcijom iz grupe B. Želja je da se izbjegne moćna selekcija Španije koja je dominantna i u grupi, a i na svetu s obzirom da je zvanični svjetski šampion. Ali da još dodamo. U ovom trenutku nameće se utisak pod jedan. Završnica ovog takmičenja ipak neće proći u atmosferi kakva se očekivala. Zbivanja na terenu i majstorije domaćih, pa španskih ili italijanskih, nigerijskih, urugvajskih i ostalih asova, ostaće u senci veoma masovnih demonstracija i poruka sa ulica brazilskih gradova. Naravno, u središtu pažnje je ona više hleba, manje igara, time je sve rečeno. Znači, sport i fudbal u Brazilu trebalo bi da ostanu u drugom planu. jer se traže sredstva najpre za obrazovanje, pa zdravstvene usluge za one najsiromašnije, a tek posle toga za stadione i ostale sportske objekte na kojima će se održati svetsko fudbalsko prvenstvo iduće, a letnja olimpijada 2016. godine. Sigurno je također da je javnost širom sveta drugačije zamišljala državu Brazil. Ovu daleku i prijateljsku zemlju zamišljali smo kao svetsko središte plesa i veselja, sporta uopšte, fudbala posebno, popularne sambe na plažama Rio de Janeira i ostalih velikih turističkih centara u Brazilu. Ali eto, nije tako. Ekonomska kriza čini svoje, to smo ovih dana vidjeli i na ulicama Brazila. Onda nije ni čudo što fudbal odlazi u drugi plan, bar trenutno.
A u ove baš sparne dane hladovinu i rashlađenje Nišlije pronalaze na vojnom bazenu u Vrežini i na bazenima u sportskom centru Čair. Oni su zaista prepuni kupača, pa našem reporteru Ozrenu Rašiću i nije bilo teško da pronađe sagovornike i zapiše kako se oni osvežavaju. Danak ove divne reportaže platio je kolega Ozren, koji je izgoreo, ali sam kaže ne žali. Slušamo belešku Ozrena Rašića iz Niša.
Evo mene na Vrežinskom bazenu, na bazenu, vojnom bazenu u Donjoj Vrežini, a pred našim mikrofonom kapetan Predrag Milićević, zadužen za odnose sa javnošću 3. brigade kopnene vojske. Kako funkcioniše bazen? Šta sve nudite?
Pored samog prirodnog ambijenta gde se nalazi bazen i te prirodne hladovine koju pruža, mi smo se potrudili da pored toga još napravimo i ležaljke i suncobrane od trske, koje zaista svojim izgledom podsećaju na neka ekskluzivna letovališta na moru i drugim destinacijama. Pored znači tih bazena, naš ceo ovaj kompleks se prostire na 6 hektara gde se nalazi veliki broj sportskih terena, između kojih bi izdvojio teren za fudbal na pesku, teren za odbojku na pesku, za tenis, za stolni tenis imamo jedno 6 stolova, za badmintone, znači zaista veliki asortiman sportskih ponuda, odnosno za rekreaciju.
Debela hladovina, a bogam ima i sunce, pa može čovjek da bira.
Tako je, može da izabere, obilje sadržaja, šta bi čovjek više mogao da poželi po ovakvim vrućinama.
Jeste bili u bazenu ili još niste?
Jesam.
Kakve voda?
Voda je odlična, prijatna, baš pravo.
Osim kupanja, može se i na suncu, na terenima, odbojka.
Pa sad još ne, vruće je malo kasnije,
Ova debela hladovina je bolje.
Ovo je bolje.
Velika vrućina, Boga.
Pa jeste, prilično.
A kako vam se čini, ovde ima i senovitih hladovina, velikih, ali i sportskih terena.
Prvenstveno bazen, pa sve ostalo, ali super je što ima svega toga. Super.
Jer zna da pliva i ste ga iznenadili.
Zna da pliva.
Kako je na bazenu?
Prelepo, voda je, nije mnogo hladna, baš osvežava.
I čisto je.
Jeste čisto.
A hoćete li osim plivanja i nešto na sportskim terenima?
Da, odbojka, sunčanje i tako.
Svakog dana ovde?
Svakog dana, naravno.
Svakodnevno više puta savjetujemo kupače, ima ih od 5-6 godina do 70-80 godina.
I skaču i plivaju?
Sve rade. Trudimo se da im obezbedimo lepo, prijatno kupanje, da nema problema, da se ne povređuju i tako.
Jel ima više plivača ili ne plivača?
Pa više su ne plivači.
Znači, treba otvoriti četvore oči.
Obavezno.
Ali vas, spasioce, ništa ne može da iznenadi.
Ništa.
Svaki čas, kako ime?
Bojan.
Sad treba uhvatiti boju, ali jako je sunce.
Pa dobro, mi volimo da se sunčamo. Jel
tako?
Na jako sunce.
Kako je ovde na bazenu?
Nama je lepo. Nama je super. Super je, stvarno sve. Možda posle malo igramo tenis i tako.
Dobar dan.
Dobar dan.
Kako je?
Dobro je, prvi put dolazim ovde.
Ali već imate boju.
Pa ovo je švedske.
A švedska boja. Sad je obogaćujemo našom, je li tako?
Našom, jeste. Ovo je švedske. Došli nam se unuci, to su mi unuci. Dovedi ga na mazen malo, inače. Prvi put ovde, inače idem na najs ili...
Kako se čini ovde?
Meni je lepo.
Ima i hladovine,
ima sve, izvredno lepo, pošteno. Samo nema babe za dedu.
Tražimo baku.
Tražimo baku.
Da postane šveđanke, tako?
Ja.
Kako se zovete?
Simeon.
Simeone, sve ja. Najbolje, lepo se odmarajte.
Hvala lepo, hvala lepo.
Prijatno.
Prijatno.
Dragi slušalci, evo me sada i na Čajiru, na bazenima u Čajiru. Direktor sportskog centra Čajir, Dragan Perić, Gustave Periću. Šešir glavu čuva, naočare takođe. I jako smo ovde na bazenu i pored vode.
Jeste, vruće.
Dosta toga ste ponudili. I vodu, i terene za sport, i za vežbanje, i male bazene za najmlađe, sve imate.
Yes. Pa namjera nam je bilo da zaokružimo jedan kompletan ciklus, da naši građani kad dođu na naš bazen, da imaju celokupnu ponudu. Od sportskih sadržaja do toga da mogu da imaju hranu, piće i da je što je moguće više omogućimo prostor u hladovini.
Najveća gužva je naravno i najžešće ovde gde je najmanji bazen za najmlađe.
Ja učim tek da plivam.
Sad tek učite da plivam.
Ja znam.
A je topla voda?
Da.
Je lepo ovde na bazenu?
Da, mnogo.
Ajde da vidimo kako plivate. Ajde da vidimo. Bravo. Pa ti znaš da plivaš već?
A? Skoro.
Skoro, a? A brat bolje pliva, brat bolje pliva.
Ja sam naučio prošle godine.
Sad samo... Sad kad stavimo naočare bolje, jel?
Da.
Ajde, važi, ćao. Evo, sa devojkom, jel tako, u bazenu?
Da.
I kako je?
Odlično.
Poljupcije su slađi u vodi?
Slađi, da.
Slađi u vodi. Šta vi kažete?
Da.
Kako je ovde na Čajiru, jel dobro?
Odlično, da.
Imate i sportske terene, osim bazena?
Da, odlično, sve, sve.
Super.
Koliko se dugo zabavljate ako nije tajna?
6 meseci.
Pred vama je život, samo napred.
Hvala.
Ćao.
A sada idemo do još jednog bazena beogradskog, jako lepog, Milan Gale Muškatirović, predsjednik Plivačkog saveza Beograda Ivan Đorđević, za vreme sporta i razonode najavljuje međunarodni plivački miting trofej Beograda upravo na ovom objektu.
Plivačko takmičenje NLB trofej Beograda traje već 12 godina za redom, tradicionalno, uz pokroviteljstvo Skupštine grada Beograda preko sekretarijata za sport i omladinu. Organizujemo, Plivački savez Beograda organizuje takmičenje ove godine, čini mi se po kvalitetu jako kvalitetno takmičenje, jer ovo takmičenje od strane FINE, jer je u FINE-nom kalendaru, odobreno je kao takmičenje na kome se ispunjava norma za svetsko prvenstvo. Tako da ove godine je prisutno 52 kluba iz 10 zemalja sa 346, čini mi se, takmičara. Ovo je takmičenje na kome se pliva kompletan olimpijski program. Znači sve discipline u tri kategorije.
Thank you. Poštovani slušaoci, zakazujem vam subotnju plovidbu na talasima vremena sporta i razonode. Voli vas vaš Ćirko.
16:27 veoma toplo u celoj Srbiji, Beograd 35, toliko i u Smederevskoj Palanci, u Velikom Gradištu, zatim u Negotinu, u Ćupriji i Nišu čak 36 stepeni, oni su i najtopliji gradovi u Srbiji u ovom trenutku, Leskovac 35, Zaječar 34, ispod 30 stepeni, jedino je Crni Vrh 27, na Zlatiboru 29. A James Gandolfini udahnuo je dušu Toniju Sopranu i zauvek otišao u istoriju. U emisiji Film Radio Beograda 1, koja se emituje večeras od 22:30, Slobodan Đukić ovako priča o nežnom divu.
Američki glumac James Gandolfini, poznat po ulozi mafijaškog bosa Tonija Soprana u popularnoj TV seriji Sopranovi, preminuo je iznenada u 52. godini. Gandolfini je preminuo od srčanog udara tokom boravka u Rimu, a u Italiji je boravio povodom filmskog festivala na Siciliji. Za ulogu Tonija Soprana dobio je 3 nagrade Emmy. Ostvario je i zapaženu ulogu u filmu Prava romansa Tonija Scotta iz 1993. za koji je scenario uradio Quentin Tarantino. Likove kriminalaca tumačio je i u drugim filmovima kao što su Smrtonosna brzina, Uhvati malog i Porotnik. Kablovska mreža HBO saopštila je da joj je smrt Gandolfinija izuzetno potresla, ističući da su on i njegova porodica bili godinama deo porodice te medijske kuće koja je emitovala Sopranove od 1999. do 2007. godine. Rođen 1961. godine u New Jerseyu, Gandolfini je radio u klubovima pre nego što je započeo karijeru na Broadwayu. U jednom intervju izjavio je da je postao glumac kako bi se oslobodio besa i ljutnje.
Ja sam Gabi Novak, sve vas rado pozdravljam i nadam se da ćemo se opet vidjeti. Slušate jasno Radio Beograd. A u 16:33 u studiju 1 prvog programa Radio Beograda Mlade, snage i budućnost srpskog sporta, vice šampioni sveta, kajakaši, Marko Dragićević, Dragosavljević, dobrodošao.
Hvala.
Simo Boltić.
Boltić. Hvala.
Dvojac naš koji je na prvenstvu Evrope osvojio srebrnu medalju, a Marko je bio i vice šampion i dalje Evrope, i to u ovako u jednoj vrlo atraktivnoj sprinterskoj, možemo da kažemo, disciplini na 200 metara. Naravno, tu je i selektor Miroslav Rodić.
Dobar dan.
I generalni sekretar Kajakaškog saveza Srbije Milan Kapelan.
Dobar dan, i s moje strane.
Evo, momci, vi ste puni snage, 94. godište, mladi ste, niste se umorili, Marko?
Pa, nisam.
Bio si veoma hrabar. Ovo je, moram da kažem, vaša prva seniorska godina. Vama je ta staza poznata jer ste i prošle godine triumfovali.
Da,
upravo.
Prošle godine smo na toj stazi bili, postali smo juniorski šampioni u dvosedu na 500 metara i uzeo sam i tu medalju u jednosedu na 200, bio sam drugi.
Znači, staza je talična, da. Simo.
Da, svakako.
I konkurencija je zaista bila strahovita. Evo, možemo i selektora da pitamo. Pretpostavljam da niko od njihove konkurencije, da tako kažem, nije baš ozbiljno računao da će ovi mladi momci da im pomrse račune.
Pa jeste, kao što ste rekli, ni mi sami nismo bili svesni koliko oni vrede ove godine, ali posle ta dva svetska kupa koja su bila pre ovog prvenstva Evrope, videlo se da su momci u samom vrhu Evrope, pa i sveta, to ćemo vidjeti normalno za 2 meseca, i kada smo došli tamo, već smo važili kao ljudi za respekt, odnosno njih dvojica u dvosedu i on u jednosedu, tako da smo i odradili ono što smo na neki način planirali. Kažem, taj plan je samo od ove godine, jer prošle godine nismo mogli da planiramo tako visok rezultat, dok nismo izašli na svjetske kupove, i onda kad smo vidjeli koliko vredimo, onda smo praktično promenili naše planove.
Srpski kajak poslednjih godina zaista ima neverovatnu ekspanziju vrhunskih rezultata, i to na međunarodnoj sceni u veoma jakoj konkurenciji, jer mi zaista moramo da kažemo našim slušalcima prosto da znaju da kajakaši dostižu mnogo kasnije svoju tu neku sportsku vrhunsku zrelost.
Drago mi je što ste primetili da je naš kajak odskočio od ranijih godina, kao što svi znamo. Prošla olimpijada, pretprošla olimpijada u Pekingu nije imala ni jednog kajakaša u svojim redovima. Međutim, sad u Londonu imali smo 11 kajakaša, 12 kajakaša, tako je. Nismo uzeli ni jednu medalju, ali sad ovaj olimpijski ciklus, ovaj ciklus Rio, mi smo počeli kako treba, vidjet ćemo kako ćemo ga završiti.
Vrhunski rezultati naravno dovode i do, u stvari primorali su i samu federaciju da napravi neke promene, pa imamo i novog generalnog sekretara, mladog, agilnog.
Pa eto, ja se trudim. Zapravo, sami ste rekli u uvodu, posljednjih godina kajak ide nekako uzlaznom putanjom. Naravno, svega toga ne bi bilo da nemamo podršku pre svega Ministarstva omladine i sporta, posle toga i Olimpijskog komiteta Srbije, koji su zaista momcima i devojkama u našem reprezentaciji omogućili sve uslove, počeo od ministarstva.
Da, ali moramo da kažemo i da prosto da se zna, ne bi ni bilo podrške da nije bilo njihovih rezultata, i da nisu prosto došli na te određene liste i ispunili kriterijume.
Savez je tu samo logistička podrška.
Tako je.
I eto, mi se nadamo da imamo zaista stravičan, moćan tim. Negde sam jednom rekao, više se ne postavlja pitanje da li ćemo osvojiti medalje na velikim takmičenjima, već koliko. Eto, pokazali smo šta umemo i znamo.
Počelo
u Portugali, i tako je.
Zapravo, sezona na svetskim kupovima.
9 medalja na svetskim, nikad u istoriji srpskog kajaka do, evo, zaključno sa evropskim prvenstvom, nismo osvojili 13 kajaka u seniorskom, 13 medalja u seniorskoj konkurenciji. To tim podatkom jedan pojedinačni sport u Srbiji ne može da se pohvali.
I to znači isto da ćete u vremenu koje dolazi morati zaista mnogo da radite i na samoj organizaciji saveza koju vodi, i to moramo da kažemo, legenda ovog sporta, jeste, Mirko Nišović, i čini mi se da je i on bio taj neki početni motor koji je uspeo na neki način da svojom harizmom, svojim radom okupi prosto i stručne kadrove. Gospodine Rodiću, možda bi vi malo više rekli o tome.
Mirko je glavni koordinator, organizator našeg saveza, čovjek koji ima svoje ime, zna se vrlo dobro ko je Mirko Nišević, uspeo je da okupi ljude oko sebe koji znaju svoj posao da radi i vremenom to daje rezultate.
Marko, bili smo malo ovako, čini se, iznenađeni kada se desila jedna vrlo interesantna situacija. Pojavio se na 200 metara u kajaku jednosedu Marko, ali nije Novaković, nego Dragićević.
Dragosavljević.
Dragosavljević. A da kažemo, Marko Novaković je prošlogodišnji šampion Evrope upravo na toj deonici. Da, i bio je peti, ja mislim, sedmi u finalnoj trci na olimpijskim igrama u Londonu, a Marko Novaković nije uspeo da izbori svoje mesto za prvenstvo Evrope.
Pa ne znam, ja sam se mnogo trudio ove zime da što bolje opstanem sad u toj prvoj godini od seniora, i na početku godine razmišljao sam da li ću imati jednu trku da odveslam za reprezentaciju, ali kad je došao Segedin, bukvalno imao sam da biram koje ću veslati discipline, i dokazalo se da smo ušli u seniore spremni, pa vidjet ćemo kako će se nastaviti. Imamo ove sezone još svetsko prvenstvo za mlađe seniore, sad ove mediteranske igre i na kraju kruna sezone svetsko za seniore.
Koliko radite, koliko ste radili recimo u zimu u toku priprema? Dnevno.
Pa, imali smo otprilike 2-3 treninga dnevno.
Koliko ste izveslali kilometara otprilike?
Na zimi nismo imali, u početku zime nismo imali pripreme na vodi, imali smo pripreme na tari, tako da smo više trčali, plivanje u bazenu i teretanu smo radili. Pa tek u januaru, kraj januara smo otišli na pripreme veslačke u Kotor i imali smo posle toga i simo sa ostatkom reprezentacije koji su bili na olimpijadi. Imali smo pripreme u Sevilji u Španiji na kojima smo bili mjesec dana i tu smo jako, jako dobro radili, to dokazalo se sa rezultatima.
Imali ste dve neverovatno jake trke gotovo u sat vremena. Prvo jednosed, još niste praktično ni stigli da se izradujete kako treba, već je trebalo da startujete, to jest prvo dvosed, pa u jednosedu.
Nije bilo sat vremena, bilo je prilike sat i po do dva, ali redko ko od ovih kajakaša izlazi više od jedne discipline. Koji su spremni, oni idu po dve ili tri. Tako da mi smo pokušali ovo, pa uspeli smo.
Da bi se dvosed Simo dobro odveslao, da li je potrebno da budete, da se razumete bez reči, da budete dobri drugari? Pretpostavljam da vi sve to jeste.
Pa naravno, mislim da je to jedan bitan faktor. A Marko i ja se družimo praktično od svog rođenja. Najbolji smo drugari, zajedno smo išli u osnovnu školu, zajedno u srednju školu. Nerazdvojni smo i veslamo od prvog dana kada smo došli na kajak, mi veslamo dvosed. I mislim da je to naša najjača strana, da kažem tako.
A ko je prvi počeo da vesla?
Zajedno, isti dan smo došli da... Prvo smo počeli da treniramo zajedno fudbal, potom rukomet, i onda smo se našli na kajaku i tu smo ostali.
I niste pogrešili?
Mislim da nismo pogrešili.
Pričat ćemo malo o tome kako su vas vaši Bačkopalančani dočekali, šta vam pričaju, šta vam kažu po povratku iz Portugalije, a sada slušamo malo muzike.
Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca, que se escapó de tus labios y se metió en mi cabeza. El beso con que sueño cuando las penas me acechan, que me lleva al mismo cielo y a la tierra me regresa, y que reza
16:46 sa nama u studiju 1 u emisiji Vreme sporta i razonode, vicešampioni Evrope, naši mladi kajakaši Simo Boltić i Marko Dragosavljević. I evo, šta vam kažu vaši sugrađani? U stvari, moram da kažem da ste sva četvorica iz Bačke Palanke i zaista malo mesto, a takva koncentracija uspeha, medalja.
Pa, Bačka Palanka je poznata po kajaku, naravno. Dosta naših sugrađana je oduševljeno našim rezultatom, jer nije niko od njih očekivao da ćemo mi tako mladi da se probijemo u taj svetski vrh kajakaški. Mislim da i oni sada su već navikli da mi uzimamo medalje posle ova dva svetska kupa i prvenstva Evrope u Portugalu.
Jel prija sad malo taj ukus slave?
Prija. Normalno da prija. Pošto najmlađi smo i nemam.
Marko je veoma skroman, ali nije delovalo tako kada ste vozili ovu vašu trku u jednosedu. Bilo je ovako vrlo, vrlo temperamentno, bacili ste se tamo kroz cilj, mada niste najbolje startovali, čini mi se.
Pa nisam, malo sam loše uvatio starta, ali zadovoljan sam kako sam izvesla trku. U tom trenutku nisam mogao bolje i stvarno sam bio srećen kad sam vidio da sam uzeo medalju.
I kakva je, gospodine Rodiću, podrška u Bačkoj Palanci kajaku i ovim mladim ljudima?
Pa da vam kažem, ove godine imamo solidnu podršku od grada, od lokalne samouprave. Naš klub je već 20 godina kajakaški klub Sintelon. Mi imamo generalnog sponzora, to je Sintelon, jedan ozbiljan kombinat, jedna kompanija koja već kažem 20 godina pomaže naš klub, daje nam sredstva da radimo, a kažem i zadnjih pola godina, odnosno zadnjih godinu dana i lokalna samouprava učestvuje u finansiranju kluba. Imali smo problema jedno, dve, tri godine ranije, ali ti se odnosi u našem gradu sredili i sad sve funkcioniše onako kako smo i zamišljali. Ali moram da napomenem da ova dva mladića, i Marko i Simo, imaju podršku i od sekretarijata za sport pokrajine Vojvodine i oni su i njihovi stipendisti. Nisu neke velike stipendije, ali u svakom slučaju moramo da napomenemo da pokrajina naravno prati mlade talente i podržava i pomaže našem klubu, našem sportu, i to je isto za svaku pohvalu.
A kada kajakaši dostižu neku tu pravu takmičarsku zrelost? Sa koliko godina?
Pa to je individualno. Devojke malo ranije, muškarci malo kasnije.
Ali ne, sigurno sa 19 godina.
Pa oni su se demantovali bukvalno sve koji su pravili neki zaključak baš u kojim godinama. Ako ja ovako malo kad pogledam, svetski ovih kajakaši, olimpijski pobednici, svetski prvaci, tu negde od 27 do 32, rekao bi, godine, to je neki vrh gde se postižu fantastični rezultati. Ali evo, pokazali su ovi mladići, prve godine su nastupili na prvenstvo Evrope i oni su igrali bukvalno s konkurencijom, pogotovo u dvosedu na 500 metara u kvalifikacijama kada su te Nemce oduvali. Kasnije imali su takođe jednu grešku u startu, to ih je i koštalo zlatne medalje.
Da, ali, baš si video taj zaostatak.
Tako je, da. Bukvalno su vijeli to što su propustili na startu i nisu veslali svoju trku, nego su se vadili praktično celu trku i to ih je i koštalo da se u zadnjih 100 metara umore toliko da su počeli da padaju, ali da se nije desio taj kiks, oni bi bili prvi i ubeđen sam da su i dalje, da je narednih nekoliko godina staza na 500 metara, dosleduje njihova staza i svesni su to i konkurenti da su oni najbolji na toj stazi. Oni su izgubili zlatnu medalju samo zbog svoje greške.
Ali kada razgovaramo o prvenstvu Evrope, moramo da kažemo da ipak vedeta naše reprezentacije bila u stvari Dalma Benedek Ružičić, devojka, to jest žena našeg Dušana Ružičića, njenog trenera, to je suprug. Ona je Mađarica i čini mi se da je to jedini razlog zbog čega nije ona danas sa nama, zato što još uvek ne govori srpski, i to je zaista, ona je dvostruka šampionka Evrope, jedna fantastična stvar.
Tako je, tako je. Svaka čast Dalmi za sve što je uradila, pre svega svaka čast što se odlučila da vesla za našu reprezentaciju. Nama je drago, mi smo srećni kad vidimo jednu ženu koja ne zna srpski da priča, a sa našom decom, sa našim takmičarima se druži i ponaša se bukvalno kao da je apsolutno naš.
A u 16 časova i 51 minut pratimo dešavanje i aktuelnosti u vezi krosa RTS-a i na telefonskoj liniji je naš kolega Stevan Kovačević. Dobar dan.
Dobar dan, srdečan pozdrav ovde iz Doma učenika poljoprivredne škole u Požarevicu. Od danas pa do 30. juna kamp za našu decu iz rasejanja. To je kruna krosa RTS-a koji se trči od aprila do kraja juna meseca. I ovde su najbolja deca, predstavnici tih zemalja iz 10 zemalja. Danas pre podne u Patrijaršijskom dvoru decu je primio njegova svetost. Gospodin Irinej, i evo deca su odmah posle tog susreta u Patrijaršijskom dvoru pohitala u Braničevski okrug i prvo smo bili u Viminaciju, u rimskom logoru iz prvog veka, a malo čas smo došli ovde u zaista impresivno zdanje Doma učenika poljoprivredne škole. Pored mene je Vidoje Vukašinović, direktor poljoprivredne škole i celog ovog objekta. Gospodine Vukašinović, u narednih 9 dana kažite šta ste sve da ponudite deci, pored kulturno-istorijski i turistički znamenitosti Braničevskog okruga.
Pa ja imam ovako izuzetno zadovoljstvo i čast da sam uspio da budemo mi domaćin, da bude grad Požar domaćin i njegova poljoprivredna škola, i mi ćemo se potruditi da ovoj dečici našoj budemo pravi domaćin, da dočaramo da su oni naša deca, da požele da se vrate u svoju maticu Srbiju, i mi ćemo evo od večerašnje večeri da ih vodimo u Centar za kulturu, gde će pristati Svečanoj akademiji od slave Svete Trojice grada Požarevca, koja je sutra, a sutra već ujutru posle doručka odlazimo da obiđu Braničevski okrug, odnosno idemo u Petrovac. U Petrovcu ćemo da budemo na spomenika Dragutinu Tomaševiću, prvom olimpijicu koji je iz ovoga kraja eto pre 100 godina nosio zastavu Srbije i predstavljao Srbiju. Ta deca da vide da iz ovog kraja ima jednog olimpijica. Posle toga i vodimo u banju Strelo, gde će da im pokažem jednu našu banju iz Braničevskog okruga, gde će moći da provedu 1-2 sata, i potom idemo u manastir Gornjak. Iz Gornjaka idemo na Vrelo Mlave, odakle Mlava izvire, da vide deca ovaj kraj, Vlaški kraj, tako da ga zovemo, Mlava izvire u Žagubici. Tu će da se malo oporave, popiju sokiće, ručkaju, i posle vraćamo ponovo u Dom učenika poljoprivredne škole. U ponedeljak već i čekaju druge aktivnosti, i tako redom sve do nedelje kada će oni biti naši gosti.
I vi ste danas takođe bili u Patrijaršijskom dvoru na susetu sa patrijarhom Irinejom, i vi ste impresionirani kao i deci, mi da bome, a već od ponedeljka u sve ove pogodnosti koje ste nabrojali, brojne sportske aktivnosti, ovde je bezbroj terena za male sportove.
Tako je, ovo je Bogom dato za Dom učenika naše škole, tako da su naši đaci već otišli na svoj raspust. Ovo je otvoreno, evo, i drago mi je da su to dečica iz dijaspore. Posle toga će biti učenici matematičke gimnazije, u stvari budući učenici matematičke gimnazije. Ovde imaju izvanredne uslove, sobe su opremljene sa svim potrebnim sadržajima, terena imamo. Ja se nadam da će ova deca da posle ovog boravka u Požarevcu poželiti da se vrate u svoju maticu Srbiju.
Nekada je ovde bio i veliki kamp Košarkaškog saveza Srbije. Šta je sa tim kampom?
Pa, to je sad jedna tužna priča. Počeli smo od livade, napravili smo terene, tu su bili 16 godina košarkaši, to je poznati kamp Košarkaškog saveza Srbije. Otišli su u Kragujevac, nadam se vratit će se oni ponovo u Požarac, mi ćemo napraviti uslove, jednom ćemo podići filmsku salu i napravit ćemo uslove da košarkaški kamp bude ponovo u Požarac.
Ali zato smo mi ovde sa trčanjem, odnosno sa atletikom, i verujemo da će ovo biti stožer ne samo krosa RTS-a, nego cele naše atletske organizacije, i da ćemo ovde biti svedoci rađanja novih pisara naše atletike.
nadam se i vama mnogo hvala što vi dajete veliki doprinos Radio Televizija Srbije sa svojim krosom i mi kao škola i grad Požarevac to podržavamo i masovno se odazivamo krosu, a i ovo je jedna prilika gdje vi dajete afirmaciji sporta i krosa i uopšte zdravog života.
Zahvaljujem na razgovoru Viduju Vukašinoviću, direktoru poljoprivredne škole sa domom učenika ovde u Požarevcu, ali isto tako se zahvaljujemo i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na čelu sa ministrom Žarkom Obradovićem i njegovim pomoćnikom Zoranom Kostićem, koji su čitavim svojim bićem uz ovu priredbu, isto tako i Ministarstvo omladine i sporta i još mnogi, mnogi drugi, jer da nije njih, sigurno je da ne bi bilo ni krosa RTS-a, a samim time ni ovog kampa za decu iz rasejanja. Poštovani slušalci, za sada toliko. Mi ćemo se javljati u našim narednim informativnim emisijama, isto tako svakog dana u sportskom žurnalu, zatim u emisiji Večera zajedno, u emisiji Sporta i razonode, što se radija tiče. Televizija Beograd priprema brojne reportaže i emisije. Sve u svemu propratit ćemo ovaj događaj onako kako on to i zaslužuje. Srdačan pozdrav iz Požarevca.
Vem maga lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
Vem maga lenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão.
Dê.
Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Policija je rešila slučaj krađe testova iz srpskog jezika i matematike za maturante osnovne škole, potvrdio je premijer Ivica Dačić. On je na konferenciji za novinare u vladi istakao da je za krađu osumnjičen radnik u štampari službenog glasnika, za koga je policija utvrdila da je u periodu od 5. do 12. juna iz tog preduzeća izneo originalne testove. Sumnja se da je u tom krivičnom delu bilo više pomagača, rekao je Dačić i dodao da vladina komisija radi na utvrđivanju odgovornosti. Prema njegovim rečima, Ministarstvo prosvete treba da u narednim danima odluči šta treba učiniti po pitanju novih testiranja za učenike osnovne škole. Srbija nema problem s likvidnošću, niti je pred bankrotom, a rebalansom budžeta deficit će biti doveden do ciljane granice ispod 5%, izjavio je premijer Ivica Dačić i poručio da će se strategija rasta i razvoja usaglasiti sa svim društvenim činiocima. Posle tročasovnog sastanka sa sindikatima i udruženjima privrednika u vladi, Dačić je istakao da prihodi budžeta zbog krize neće biti koliko su planirani i zbog toga su mere vlade usmerene na smanjenje troškova kroz rebalans budžeta. Ministar financija Mlađan Dinkić je rekao da su od sindikata i privrednika dobili najširu podršku za reformu u najtežem segmentu, javnom sektoru. To je potvrdio i predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije Ljubislav Orbović. Vlada prema njegovim rečima za nove mere štednje ima podršku, ali dodao je očekujemo promjene u zakonu o radu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u Trebinju je na svečanoj sednici Skupštine grada uručena povelja počasnog građanina. Zahvaljujući na priznanju, Nikolić je obećao građanima Hercegovine da će sve investitore koji budu ulagali u Srbiju uputiti u Hercegovinu. Predsjednik Srbije je tokom jednodnevne posete Trebinju položio venac na spomenik braniocima tog grada, obišao muzej Hercegovine i manastir Hercegovačku Gračanicu na brdu Crkvina. Predsjednik Nikolić je na sastanku sa predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojšom Radmanovićem, zatvorenom za javnost, prisustvovao i otvaranju izložbe Dučić u diplomatiji. Nekoliko stotina Srba danas je na zadušnice organizovano i uz pratnju kosovske policije obišlo groblje u južnom delu Kosovske Mitrovice. Za razliku od prethodnih godina, kada su Srbi na ovom groblju zaticali porušene i uskrnavljene spomenike, ove godine zatekli su radove na uređenju groblja. Incidenata nije bilo. Američko ministarstvo pravosuđa podiglo je optužnicu za špijunažu protiv bivšeg službenika Nacionalne agencije za bezbednost Edwarda Snowdena. On se tereti za krađu svojine američke administracije, nedozvoljeno iznošenje u javnost informacije iz domena nacionalne bezbednosti i predaju poverljivih obaveštajnih podataka neovlašćenim osobama. Te optužbe potpadaju pod zakon o špijunaži, a Snowden bi mogao da bude osuđen na 10 godina zatvora. On se od 20. maja krije u Hong Kongu, a od tamošnjih vlasti je Vašington zatražio njegovo izručenje. Patrijarh srpski Irinej primio je u zgradi patrijaršije decu iz dijaspore učesnike atletskog kampa RTS-a Požarevac 2013. Patrijarh je u razgovoru s mališanima i njihovim pratiocima rekao da je važno da dolaze u otadžbinu svojih roditelja i da se upoznaju sa tradicijom i lepotama Srbije. U kampu u Požarevcu boraviće 10 ekipa iz 9 zemalja, oko 80 dece i njihovih pratilaca iz Švedske, Danske, Nemačke, Rusije, Mađarske, Rumunije, Republike Srpske, Hrvatske i Grčke. Pokrovitelj kampa, koji se održava od 22. do 30. juna, je Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja i grad Požarevac uz podršku Ministarstva omladine i sporta. U večerašnjoj odbojkaškoj utakmici Evrolige za žene sastaju se reprezentacije Srbije i Izraela. Uprkos protestima širom Brazila, kup konfederacija nastavlja se po planu, potvrdilo je rukovodstvo Međunarodne fudbalske federacije. U okviru trećeg kola grupe A večeras će igrati Italija i Brazil. Prenos je na prvom programu naše televizije od 20:55. Vreme sutra pretežno sunčano, na jugu i dalje veoma toplo, a u ostalim krajevima nešto svežije. Sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se pljuskovi i grmljavine, izraženi u severnim i zapadnim krajevima. Moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode. Jutarnja temperatura od 18 do 23, najviša dnevna od 30 do 35, u Beogradu 31 stepen. Čuli ste vesti koju uredila Nevenka Mićević, čitala Vesna Lončarević. We'll be right back.
has lots with pain, searching to find the key, on lacking what's meant to be.
17 časova i 6 i po minuta, ovo je prvi program Radio Beograda, emisija Vreme sporta i razonode. Danas je prvi letnji dan, imali smo dosta priloga o tome kakva je situacija na bazenima u Nišu, u Beogradu, a zadnjih pola časa razgovaramo i još malo ćemo pričati o otvorenim, da tako kažem, mirnim vodama, o kajaku. Naši gosti, vicešampioni Evrope, mladi, još uvek nemaju 19 godina, Simo Boltić i Marko Dragosavljević, tu je selektor Miroslav Rodić i generalni sekretar Kajakaškog saveza Srbije Milan Kapelan. Vi ste još praktično, možemo da kažemo, danas ovde, a onda odlazite, slede novi izazovi, mediteranske igre.
U utorak mi već letimo za Tursku, gde nas na vikend očekuju mediteranske igre. Takmičenje Kaša nije u Mersinu, već u Adanju, mislim.
Adanja.
Da.
I šta očekujete?
Pa, očekujemo, idemo dve discipline, pa očekujemo će biti i obe medalje.
Nastupat ćeš u jednosedu?
U jednosedu na 200 i u dvosedu na 200, pošto nema naša disciplina dvosed 500, ali eto, prvo ćemo se na dvosed 200, pa ćemo vidjeti.
I kakva su još očekivanja, ko će nas predstavljati od
Evo, sticam okolnosti, takmičenje u Poznanju juniorskoj mlađi seniorskoj 23 godine, govorimo o kontinentalnom šampionatu Evrope, održava se sledećeg vikenda baš kad i kakško takmičenje na mediteranskim igrama u Mersinu. Napravili smo, selektor je napravio respektabilnu ekipu i za jedno i za drugo takmičenje i naravno očekujemo lepe vesti i za Danje i iz Poznanja, očekujemo pregršt medalja, zaista šaljemo podjednako kvalitetne takmičare i u Tursku i u Poznanj. Ekipa u Poznanju predvodit će Marko Tomićević, za njega su čuli, jedan od najpoznatijih, osim Marka i Sime u Turskoj učestvuju Antonija Nađ, Milica Starović i momci iz četverca, odnosno deo momaka iz četverca, Milenko Zorić, Ervin Holpert i Dejan Tersić.
I selektore, još evo na kraju razgovora da kažemo šta očekujete ovako kao višnja na šlagu, to jest trešnja na šlagu ili jagoda, malina, kogod hoće, svetsko prvenstvo krajem avgusta u Duisburgu, to će biti kruna sezone.
Jeste, svetsko prvenstvo je kruna i mi našu formu moramo da podesimo baš za to svetsko prvenstvo, normalno preko svih ovih takmičenja, s tim da je naravno i prvenstvo Evrope bilo jako bitno takmičenje, ali u Duisburgu izlazimo sa najjačom ekipom, idemo takođe kao na prvenstvo uveden da ostvarimo što veći broj medalja. Naše postave, nadam se da će uspeti da se kvalifikuju u finale, a u finalima ćemo, Boga mi, da se tučemo sa svima.
I momci, evo na kraju, hvala vam što ste bili gosti emisije Vreme sporta i razonode i prvog programa Radio Beograda.
Hvala vam.
Na početku ste sjajne zaista karijere i nema nikakvog razloga da nastavite upravo ovako kako ste i počeli, medaljama na pobedničkom postolju.
Potrudit ćemo se.
Hvala selektoru Miroslavu Rodiću i generalnom sekretaru Milanu Kapelanu. I Milane, i vama mnogo sreće, to je nova funkcija, imat ćete mnogo posla.
Takođe, ovo je prilika da se hvalim vama, Snežana, što ste bili uz nas sve vreme u Portugalu, što ste izveštavali slušalce Radio Beograda. I eto, možemo kažemo da će vaši slušalci i naši naravno imati priliku da, zahvaljujući vama iz Duisburga, nadam se, svi zajedno čuju lepe vesti.
Hvala kajakašima.
Pasar de los años, Ja sam glumica Borka Tomović i uživam da slušam Vreme sporta i razonode. Slušajte ga i vi.
Jako je toplo, 35 stepeni i dalje u Beogradu i čini se prave teme su upravo bazeni i nastavljamo priču, to jest mirne vode, bazeni, jezera. Ovoga puta bazeni, naši vaterpolisti osvojili su zlatnu medalju u svetskoj ligi u ruskom Čeljabinsku. Oni su u finalu, što nam je jako drago, deklasirali Mađarsku, bilo je 13-7. Imali su samo jedan dan odmora i otputovali su na pripreme u Kanadu sa reprezentacijom ove zemlje koja nas je pozvala, a koju inače predvodi naš stručnjak, bivši golman naše reprezentacije Dragan Jovanović. Za slušaoce Radio Beograda selektor Dejan Savić, koji je na debiju na klupi reprezentacije osvojio veliki trofej svetske lige, iznosi plan rada do početka šampionata sveta u Barceloni krajem jula.
Sa Kanadom, mislim da ćemo imati jednu ili dve zvanične utakmice. Direktno iz Kanade se putuje u Atinu, odnosno u grad, ne znam kako se zove, iskreno da vam kažem, nekih 100 km od Atine, gde je jak turnir, gde učestvuju pet ekipa, Italija, Mađarska, Crna Gora i Grčka. Posle toga se vraćamo u Beograd na dva dana i odmah nastavljamo u Crnu Goru, gde imamo pripreme sa Crnom Gorom, sa Crnogorcima. I posle Crne Gore smo jedan deo pripreme u Beogradu pred turnir koji će se održati od 15. do 17. u Novom Sadu i 20. se putuje za svetsko prvenstvo. ukratko.
Dejane, nije bilo televizijskog prenosa ove finalne utakmice sa Mađarskom, koja je posebno ljubiteljima sporta u našoj zemlji bila zanimljiva, ali sudeći po rezultatu bilo je vrlo, vrlo, vrlo ubedljivo.
Pa baš lepo rekli, sudeći po rezultatu, u suštini to nije bilo baš ubedljivo jer imali smo svoje oscilacije i tako dalje. Sigurno da je bila najbolja igra prikazana od strane Srbije na finalnom turniru Svetske lige, ali sve vreme to čitava igra tu može da zavara jer mislim da su Mađari na neki način i krili neke situacione elemente za svetsko prvenstvo. U svakom slučaju možemo biti zadovoljni početkom pripremnog perioda za svetsko prvenstvo. Izuzetno je bitan ovaj uspeh. Naravno, nije lako osvojiti svetsku ligu i to puno znači, ali ne treba previše praviti euforiju od svega toga.
Biće ovo leto izuzetno vruće i ima mnogo toga do šampionata sveta. Ekipe su se promenile, novi treneri i uglavnom sve vaše kolege, evo, selektor Mađarske, dugo ste i bili saigrači u Proreku.
Na dobro, jeste, s jedne strane bili smo i rivali u bazenu, sad smo i rivali na klupi. U suštini sve to na neki način život i gledamo da se što bolje nosimo sa tim. Ostalo je još bukvalno mesec dana do početka svetskog prvenstva i svašta može da se desi. U suštini gledat ćemo u Kanadi da odradimo drugi deo priprema plus turnir u Grčkoj, da jednim malo jačim ritmom uđemo u završnicu pripremnog dela, odnosno bazične pripreme za svetsko prvenstvo, a kasnije ćemo već krenuti samo na tehničko-taktičke stvari što se tiče i Crnogoraca, zajedničkih priprema u Crnoj Gori, a kasnije i turnira u Novom Sadu.
Rezultati se nižu jedni za drugim, Radnički osvojio kup Len, Crvena zvezda, šampion Evrope, evo naša reprezentacija svetsku ligu, ali rezultati u velikoj meri pokrivaju, čini mi se, sve ono što se dešava u našoj nacionalnoj organizaciji, u Vaterpolo Savezu, kao da nemate dovoljnu podršku.
Ne mogu da komentarišem na taj način, ali sigurno je da rezultati već godinama pokrivaju neke nedostatke u Savezu i tako dalje. Međutim, situacija nikad nije bila lošija, pošto svi znamo da nemamo ni predsjednika, ni...
Da, zato upravo hoću da vas pitam koliko je teško raditi.
Pa, na neki način, mi smo i navikli na takvu situaciju, što je u suštini deo jedne šampionske generacije, u stvari generacija, jer smo bukvalno pripremljeni na sve, ali mislim da to nije zdravo i nije normalno, pogotovo što se pitaju, da kažemo, i neki ljudi koji se bave rekreativno vaterpolom i ne shvataju da na neki način svi ovi momci koji stoje iza ovih uspeha su primarna stvar i da svi na neki način živimo od njih.
Hvala vam na svemu što ste do sada učinili. Evo, fantastično je počela ova sezona. Samo tako nastavite, da se svi ovako zajedno radujemo rezultatima kao što ste nas oslom i navikli.
Hvala vam.
A jedini naš predstavnik u evropskom automobilskom takmičenju najvišeg ranga pod patronatom Međunarodne automobilske federacije je Dušan Borković. I dobar dan mu želimo i Dušane, čestitamo još jednom pobedu na trci u šampionatu Evrope na kružnim stazama u Salzburgu, sledi 14. jula trka na Siciliji. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, možemo da kažemo da smo na sredini jednog novog izazova, jedne nove sezone, to je nadmetanje u šampionatu Evrope na kružnim stazama i van svih, pa možda i svojih očekivanja, u iznajmljenom automobilu došli ste i do prve značajne pobede u Salzburgu. Sada sledi Sicilija.
Pa tako je, uspeo sam u mojoj trećoj, to je ovo treba da bude četvrta, u trećoj trci, na trećem takmičenju u Salzburgu, da zabeležim prvu pobedu, s obzirom da se voze dve trke. Prvoj sam uspeo da pobedim, na drugoj trci sam imao pucanje pneumatika, ali zadovoljan sam prikazanom vožnjom. Naravno, zadovoljan sam čitavim vikendom, jer sam još od petka na slobodnim trenizima i na kvalifikacijama pokazao dosta dobru brzinu. Tako da imao sam naravno i sreće i svega ostalo što treba u ovom tehničkom sportu, da je sve funkcionisalo kako treba, s obzirom da je i motor na kraju ove trke skoro izdahnuo. Potrošio je mnogo ulja, međutim evo sad se sve opet sprema za Siciliju, motor je kompletno u Francuskoj reki na reparaciji, radi se sve oko automobila, tako da bit ćemo za ovu četvrtu, to jest sedmu i osmu trku spremni na Siciliji. Ja se nadam opet dobrom rezultatu. S obzirom da onaj moj prvi automobil nije uspjela je šasija da se ispravi, međutim svi ostali dijelovi nisu stigli, imalo je jako puno dijelova koji fale, tako da odlučili smo se za ovaj automobil. Ostalo ono što je dobro, ne treba mijenjati, s ovim sam automobilom pobedio. Mnogi su shvatili da on bolje automobil od onog, međutim to je mogu da kažem kao kit, ne znam kako sad objasnim, kit car. Jednostavno dijelovi su isti kao i na onom automobilu, nego čak i motor nešto slabiji, ali eto nešto mi je bolje leglo, imao sam više sreće s tim autom i tako sam i pobedio, a kažem, nadam se da će da me posluži on i dalje i da i u Siciliji napravim što bolji rezultat, jer imam šanse da do kraja, pošto posle Sicilije ima pauza od dva mjeseca i pripremanja, da se pripremim opet što bolje za Brno u Češkoj, to je posljednja trka i nadam se da ću ući u prva tri, to je da možda mogu da dođem do, ajde kažem sad teoretski mogu i na prvo da dođem, ali to će stvarno biti vrlo teško, ali ja se nadam da ću moći da se izborim za treću poziciju, što je za prvu godinu i više nego dobar uspjeh, ali zato sad mnogo više znam i znaću još više posle ove dve trke i odabiru sljedeće godine automobila. Moj Nis Petrol Racing tim radi savršeno, momci su se skroz uhodali, tako da onako prava smo ekipa i s obzirom da ćemo ove godine naučiti puno i ja i oni, nema razloga da sljedeće godine ne uspijemo da osvojimo i tu titulu, to bi bilo kruna moje karijere i da se pripremim što bolje za VTCC za 2015. Ja gledam uvek u da kažem u budućnost, možda malo više nego neki drugi, ali naravno koncentrisan sam na sadašnjost i na ono što me čeka u bliskoj budućnosti, ali sam opet se koncentrišem i na malo dalje, da već kažem u sljedećoj one godini za 2015. Da se dobro pripremim i da uđem na svjetsko takmičenje VTCC, koje je, da kažem, uz formulu najpopularnije takmičenje na svetu.
Čuli smo da se automobil priprema, majstori zaista vredno rade, a kako se vi pripremate?
Ja sam sad krenuo sa našim poznatim profesorom Duškom Ilićem na ozbiljne pripreme, onako da kažem, za svoje telo i za ishranu i za sve ostalo, tako da očekujem, s obzirom da mi je ovo, tek sam sad vidio sve ove napore koliko treba da budem spreman da bi u kontinuitetu izdržao trku bez jedne greške, tako da radim naporno, isto kako radim ja, tako se radi automobili, bit ćemo vrlo dobro spremni za, možda ne kažem za ovu trku ja, ali već od Brna i za sljedeću sezonu ću biti top spreman isto kao i auto.
Za vas kažu da ste na ulicama Beograda, Pančeva i gde god vozite izuzetno pažljiv vozač.
Pa ja se trudim da promovišem što više bezbednu vožnju i uvek pozivam sve na vožnju prema po saobraćajnim znacima. Da...
A posebno kada su ovako velike vrućine i kada je veoma
okrženo. Tako je, tu je koncentracija mnogo manja, mnogo manjem nivou. I pa dobro, sada koliko vidim da ljudi su i manje po automobilima, uopšte izlaze mnogo manje napolje, ali oni koji izađu trebaju da naravno vode računa, da piju što više tečnosti i da što više paze u automobilu, jer ove vrućine su vrlo teške za sve.
Sinoć je ispred tržnog centra Ušće, Naksi plaža, a danas Nadi Ciganli.
Da, sinoć je bilo super. Ja sam uvek, drago mi je da mogu da se družim sa ljudima, sa navijačima, i to svi treba da znaju, da kogod da hoće nešto da me pita ovako na ulici, mnogi naravno da me presretnu, da me nešto pitaju.
Hoće Nadi biti takođe automobil?
Automobil tamo neće biti, ali ćemo se dobro zabaviti. Tako je, i mislim da će biti fantastično. Jedno čekam to da vidim.
Hvala na ovom gostovanju u emisiji Vreme sporta i razonode i hvala na vremenu koje ste izdvojili, koje uvek izdvojite da dođete i naše slušalce upoznate sa vašim planovima, aktivnostima.
Hvala vam puno i pozdrav za sve slušalce Radio Beograda.
A gosti u studiju 1 se smenjuju kao na traci, naravno jako mi je drago zbog toga. Vrhunski sportisti
služe, naravno to znamo, kao inspiraciji podsticaj mladim ljudima, ali je veoma zanimljivo kakva su oni inspiracije i podsticaj mladim malim sportistima. O tome danas razgovaramo sa jednom takođe mladom damom, mladim stručnjakom, psihologom sporta, Jelenom Ilić, koja je zaposlena u našem Republičkom zavodu za sport. Dobar dan, Jelena.
Dobar dan, Sneža, vama i vašim slušalcima.
Jedna veoma interesantna tema.
Jeste, naročito je interesantna da vidimo kako se naši mladi sportisti odnose prema sportskim veličinama i kako uopšte, kakvu ulogu sport uopšte i sportisti imaju u društvu. Obično kada se istražuju idoli mladih, sport se svrstava u kategorije strade gdje dolaze i glumci, i pjevači i razne druge profesije, sada popularne starlete, i tako se sport nekako vještački spaja u svu tu kategoriju. Ono što je mene interesovalo jeste, ako izdvojimo sport kao takav, kakve one reperkusije i kakvu društvenu vrijednost i kakvu poruku šalje mladima, i ko su ti mladi sportisti, ko su ti idoli koji služe za uzor onima koji tek dolaze u srpskom sportu.
I šta je ono što ste zanimljivo pronašli u svom istraživanju, a pretpostavljam da se niko do sada nije bavio tako jednom temom kod nas, pa ovo možemo da kažemo i da je premijera.
Pa jeste, kod nas se zaista, nažalost, niko nije time ozbiljnije bavio, a jako malo istraživanja sam i u svijetu uspjela da nađem. Ono što je, recimo, karakteristično za sport generalno u svim tim istraživanjima jeste da jako malo sportistkinja, žena, biva izabrano kao uzor. Svega 10% ispitanika se odlučuje da kaže da je žensko njihov uzor. I to su uglavnom mali sportistkinje. Najviše žena sportskih idole biraju mlade sportistkinje uzrasta do 15 godina. I one nekako ostaju dosljedne u tom svom izboru. Jako, jako malo dječaka, odnosno mladih, bira ženu za svoj sportski uzor.
Ko se našao na toj listi? Pretpostavljamo da je Ana Ivanović i Jelena Janković, da su
jeste,
od one domaćih, na vrhu.
Pa nisu, nažalost nisu. Ako gledamo ukupni izbor sportskih uzora, one su pri dnu, ali ih navode samo djevojčice.
Da, mislila sam na djevojčice.
Jeste, navode Anu, navode Jelenu, što je jako interesantno, navode Jasnu Šekarić, što znači da ipak osjećaju respekt prema svemu onome što ona učinila u srpskom sportu, i također jako zanimljivo je da navode i Andreju Lekić u rukometu, koji je jedan onako tipično muški sport, ali oni bez obzira na uspjehe selekcije i klubova izdvajaju kao pojedinca koji uspiju svojim rezultatima da se nametne u odnosu na sve ostale.
A kako izgleda ta rang lista generalno?
Pa rang lista izgleda tako što manje više njome, što je sasvim razumljivo, dominira vaterpolo i tenis. Najviše od domaćih sportista su rangovani Đoković i Vladimir Vujasinović.
Pa lepo visoko mesto za bivšeg kapitena naše reprezentacije i sada trenera Partizana.
Jeste, zaista. Oni osjećaju veliki respekt prema njemu i to se vidi prosto. Naravno, tu su nabrojani i Denis Šefik, nabrojani Aleksandar Šapić, takođe od ovih aktuelnih, recimo, i Vanja Udovičić, ali Vladimir Vujasinović se zaista izdvaja. Kako po uzrastu, tako i po polu. Znači, doživljavaju ga kao jedan veliki, veliki autoritet.
Dobro. Kako vam je palo na pamet, kako ste došli na ideju da uradite jedno ovakvo istraživanje?
Pa, bilo
i to je zanimljiva priča.
Jeste, bilo je jako interesantno posmatrati reakcije malih sportista koji dolaze na pregled u Zavod za sport, pošto mi tamo imamo potpise, dreseve, slike raznih sportista, i onda su oni
koji
tako,
su dolazili,
jeste, koji su ostavljali nešto kao uspomenu, i onda oni tako uvijek dođu i komentarišu: e, dođi da vidiš, jao, pa jel moguće da je on bio ovde, jao, pa kako on izgleda, pa kakav je on, pa hoću ja jednog dana da budem kao on. I ono također što je jako interesantno, što se pokazalo u ovom istraživanju, jeste da mlađi uzrasti do 15 godina mnogo češće biraju domaće sportiste kao idole.
Dobro, to taj jeste podatak raduje.
Jeste, ali nažalost kako vrijeme prolazi sve više se taj trend gubi. I ono što je za mene bilo malo iznenađujuće, da ako posmatramo taj trend, da prosto svi ispitanici češće imenuju sportiste koji su aktuelni. Znači, interesuje ih samo sadašnji trenutak. Jako malo njih navodi idola koji je svoju karijeru okončao. I ono što je meni bilo onako malo čudno jeste podatak da od svih košarkaša najviše vrednuje Michael Jordan. Bez obzira što smo imali sjajne generacije i izuzetne košarkaše, svi imenuju samo Michael Jordana, naših reprezentativaca nema.
sada sam se setila jednog podatka kada je moj jedan prijatelj rekao, zamisli šta mi kaže sin koji igra košarku, bio je kod nas u školi, neki kažu košarkaš, zove se Saša Đorđević. Dakle, dečko koji je počeo da igra košarku, to jest dete koje je počelo, ima 12 godina, ne znam ko je Saša Đorđević. Legenda srpske košarke.
Jeste, mnogo, zaista mnogo utiče sadašnji trenutak. U jednom istraživanju koje sam radila sa drugim kolegama, koje se ticalo toga da vidimo prosto koji su sportovi aktuelni među mladima u osnovnoj školi, pokazalo se da od svih borilačkih sportova najbolje plasiran tekvondo. Naravno, zbog Milice Mandić. Da smo radili to u nekom drugom momentu, vjerovatno to ne bi izgledalo tako. Tako da taj aktuelni moment zaista ima jako veliku vrijednost i nije bezrazložan strah koji sportisti imaju. Da jednom kad se penzionišu, da smatraju da će biti zaboravljeni. Da prosto njihovo životno djelo, sve ono zašto su se oni borili, bive prepušteno zaboravu. I ako pratite svjetsku scenu, imamo sve veći trend sportista koji se vraćaju iz proglašene penzije da bi još nastavili da se takmiče. Sad, da li je to dobro ili loše, o tome možemo da diskutujemo, ali to je generalno jedan svjetski trend.
Kod vas dolaze ti mladi sportisti na razna testiranja i evo možda možemo i da saznamo takođe ekskluzivno od vas, recimo, neke prognoze po nekim sportovima gde bi mogli, na primjer, da očekujemo u budućnosti neke vrhunske rezultate na osnovu vašeg rada sa njima.
Pa ono što sa sigurnošću mogu da tvrdim, ne bih nekog izdvajala u negativnom kontekstu, prosto ne bi bilo etički sa moje strane, ali ono gdje nam predviđam zaista sjajne rezultate još mnogo, mnogo godina jeste vaterpolo. Imamo jako veliku bazu izuzetnih igrača koje poznajem već godinama i od te djece zaista možemo mnogo da očekujemo i vjerujte, pošto ih poznajem toliko dugo, svaki njihov uspjeh doživljavam kao svoj lični.
Eto, jedna ovako ekskluzivna informacija, prava informacija, dakle, za budućnost srpskog vaterpola, bez obzira, čuli smo na sve nedaće sa kojima se naši vaterpolisti susreću, kada je reč o organizaciji saveza, ne treba brinuti. Jelena, najlepše hvala na vremenu koje ste izdvojili po ovom izuzetno toplom danu da dođete do studija 1 Radio Beograda i podelite sa nama rezultate svog istraživanja. Pa i vama srećan rad, vi ste takođe mladi stručnjak.
Hvala, najljepše, Snežo.
Bila ovo Jelena Ilić iz Republičkog zavoda za sport.
Hey,
A meni je zaista veliko zadovoljstvo što u emisiji Radio Beograda i u Studiju 1 mogu da pozdravim dve zaista divne dame, naše rukometašice, golmana Katarinu Tomašević. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan i vama i svim slušalcima Radio Beograd.
I kažu jednog od najlepših, ali i najboljih levih bekova na planeti, Sanju Damjanović, beka naše reprezentacije.
Dobar dan. I vama pozdrav svim slušalcima Radio Beograda.
I evo, ove godine čeka nas još jedno veoma interesantno takmičenje u našoj zemlji, krajem godine šampionat sveta. I prošle godine rukometašice, naravno i rukometaši, ali pre svega rukometašice, su nam zaista priredile jedno fantastično, prijatno iznenađenje svojim sjajnim igrama. I same ste govorile, posebno Katarina, da ste ostavile srce na terenu.
Pa jeste, ja mislim da je moglo da se to vidi iz utakmice u utakmicu, da su devojke igrale maksimalno, što i sami kažete, ostavile srce na terenu, borile se, i mislim da je uspeh bio neminovan, ali eto, delio nas je taj jedini korak od medalje, ali mislim da smo sad iskusniji za to evropsko prvenstvo i nadam se da ćemo na ovom svetskom da napravimo taj korak.
Katarina Tomašević, golman naše reprezentacije, po završetku i u toku trajanja šampionata koji smo organizovali, bili su natpisi po novinama: ministarka odbrane, Katarina velika, čudesna Katarina. I ovi natpisi na neki način, u stvari na najbolji način, su dočarali upravo tu frenetičnu borbenost svih naših devojaka.
Yes.
Ove godine odlučili ste se, imali ste mogućnost da birate i izabrale ste grupu,
da,
u kojoj ćete igrati, i igrat ćete u Nišu.
Jeste. Pa pre svega, sve grupe su podjednako teške. Ne mogu da kažem da smo izabrali laku grupu, jer je to ipak prvenstvo sveta i sve ekipe su veoma jake. I biće teško, ne mogu da kažem da će biti jednostavno, ali biće teško, ali mi ćemo dati svoj maksimum i sa svakom ekipom ćemo odigrati maksimalno jako, tako da ja se nadam na najboljem rezultatu.
Sanja, ono što već sada sigurno možemo da kažemo jeste da ćete u Niškom Čajru imati fantastičnu podršku.
Pa da, poznato je da publika Niška je, mogu da kažem slobodno, i najbolja publika za rukomet u Srbiji. Naravno da nam je čast i zadovoljstvo veliko, bolje da igramo i pred, ja ne znam koliko sad može da stane od kad se preuredila hala, bolje da igramo recimo pred 10.000 ljudi pune hale, to je totalno drugačiji osjećaj. Bila je puna i arena, ne mogu reći skroz puna, ali ipak ovo je ipak jedna lepa uvertira pred ono što nas čeka u areni. Nadamo se da će biti više publike u areni ove godine, tako da sigurno nam to može samo pomoći.
A evo da iskoristimo vaš boravak u našem studiju, pa ono što je sveže od sinoć jeste žreb za prvenstvo Evrope kada je reč o našim rukometašima. Žreb je bio u Danskoj, vi igrate tamo i određeno je da Orlovi, koji su dakle aktuelni vicešampioni našeg kontinenta, budu u grupi C sa Francuskom, Poljskom i Rusijom.
Da, prateći naše portale videla sam da je Petar Nenadić rekao samo Francuze da ne dobijemo, tako da vidim da mu se želja nije ispunila. Što se tiče evropskog prvenstva, pošto ću sledeće sezone igrati u Danskoj, drago mi je naravno zbog toga i zbog činjenice da ću moći da pratim uživo neke utakmice, da bodrim i naše i da gledam kvalitetne muške utakmice, tako da srećan sam zbog toga. Grupa nije im laka. Sa Poljskom znamo svi da je to jedna jaka reprezentacija, od braće Lijevski do golmana Šmala, do ne znam ostalih rukometaša. Francuze ne treba trošiti reči, mislim da su oni opet gladni pobeda i dokazivanja, iako su superiorni u zadnjih 15 godina. I reprezentacija Rusije, koja je neugodna reprezentacija, srećom pobedili smo ih tamo, naravno i znanjem, ali nije laka grupa.
Da, upravo smo i preko Rusa otišli na neki način,
možemo da kažemo. Da, s obzirom da znamo da smo bili u prvom šeširu, što je bilo stvarno ovako lepo čuti, ali opet to je znak da ne mora znači ako ste u prvom šeširu da ćete dobiti lakšu grupu.
Slušamo muziku, a onda se ponovo vraćamo u studio. Naše gošće Sanja Damjanović i Katarina Tomašević. Thank you.
Ovo je emisija Vreme sporta i razonode, a u studiju 1 nama izuzetno drage gošće, naše rukometašice, golman Katarina Tomašević i levi bek Sanja Damjanović. Razgovaramo o onome što nam dolazi u susret, u duši ima još puno vremena, ali pretpostavljam da su vaše misli zaokupljene tim velikim takmičenjem, a to je šampionat sveta čiji smo domaćini. Pa da li će vam biti, Katarina, lakše u decembru ove godine ili prošle godine?
Pa mislim da će nam biti za nijansu lakše zato što smo već osetili kako igrati u našoj zemlji pred našom publikom. Imamo to jedno iskustvo više i mislim da će nam biti malo lakše što se toga tiče. Opet, ovo je svetsko prvenstvo, znači ekipe su iz celog sveta, što se toga tiče možda će biti malo teže samim tim što se igra tako da je sistem ispadanja, znači posle kada se uđe u osminu finala, ako se utakmica izgubi, ne ide se dalje, tako da što se toga tiče biće malo teže.
I na koji način razmišljate sada o tome?
Pa ne znam, ja baš razmišljam da li će se ikad više dogoditi u toku naše karijere, recimo ove naše generacije koja sad igra za našu reprezentaciju, da opet se održi neko prvenstvo, da li evropsko ili svetsko, i nekako baš sam danas razmišljala da želim da iskoristimo to, da igramo pred našom publikom, gde smo mi gazde, gde mi pokazujemo ko je gazda na terenu, gde smo mi domaćini, i to povlači mnogo stvari iza sebe. Tako da, meni je drago, izuzetno verujem i ostali devo vojkama, kad se čuje taj huk publike, ne znam, opet sigurno da je domaćinu malo lakše, mislim lakše, ali opet je dočekano.
Veća odgovornost, ali pa jeste, da. Verovatno i lepo igrati pred hiljadama ljudi koji vam prosto donose jednu novu energiju, i ponekada možda i kad loše krene, ukoliko je dobra podrška, može tu da se promeni ta energija na terenu.
Da imamo pritisak od medija, sad da mi svi misle možda sad, evo, osvajamo medalju. Naravno da moramo tako da razmišljamo, ali ni slučajno da će biti lako. Mislim da treba ići korak po korak, baš kao što je Kaća rekla, drugačiji sistem takmičenja, nokaut je sistem posle četvrtfinala i može svašta da se dogodi. Naravno da verujemo u sebe i da svi želimo ono najbolje.
A Katarina, evo, dakle, od 7. do 22. decembra će trajati, da kažemo, i ovaj podatak, i da kažemo, znači tu će biti Danska, Brazil, Kina, Japan i Alžir u našoj grupi.
Jeste, pa kao što smo rekli, kao što sam ja već rekla, nijedna grupa nije laka, ali eto, mi smo izabrali grupu koja otprilike nama odgovara na neki način. Sa Danskom smo već igrali, njih smo pobedili, naravno mi se nadamo da ćemo ponovo da ih pobedimo, ali da ni malo neće biti lako što se tiče.
A evo, u studio je upravo ušao možda neki budući sportista,
najvatreniji navijač.
Da, na prethodnom šampionatu Evrope branili ste, bili ste treći mesec.
Yes.
A prošle godine na ovom takmičenju on vas je bodrio sa tribina.
Yes. Kada je napunio tri meseca, on ne izlazi iz hale. Znači svaku utakmicu je sa malom.
Sve se vrti oko tri.
Sve nas bodri. Ja mislim da je on bio najvatreniji navijač na tribina.
Kako se zove? Kako se zoveš?
Petar.
On ima godinu i po.
12. jula će 2 godine.
2 godine još malo. Dakle, bit će dovoljno ovako veliki da ponovo bodri mamu.
Jeste, apsolutno. On stvarno obožava kad je u hali, obožava da navija. Do duše viče ija. Ali nadam se do decembra da će biti Srbija.
Ajde.
Evo, on nema baš mnogo strpljenja. A to je prilika da ponovo čujemo još jednu muziku. Evo, ponovo smo u studiju 1 prvog programa Radio Beograda. Ovo je emisija Vreme sporta i razonode, a sa nama danas Katarina Tomašević i Sanja Damjanović. Idemo u susret jednom fantastičnom događaju čiji ćemo biti domaćini krajem ove godine. I dakle, biće ovo nova prilika da svi oni koji vole ovaj prelepi sport zaista uživaju koliko je ono što se dešavalo krajem prošle godine i upravo ta vaša i borbenost i srčanost, i bile ste tužne zbog tog četvrtog mesta, ali ipak ono, čini mi se, donelo mnogo toga, a pre svega jedan veliki proboj ženskog rukometa. Koliko je to vratilo ženski rukomet u tu elitnu brigadu, da tako kažemo, srpskog sporta?
Pa vratilo je sigurno, ne znam, rukomet, pogotovo ženski, u zadnjih nekoliko godina, ajde mogu slobodno kažem i 15 godina, nema nas nigde na mapi. Sigurno da smo vratile rukomet opet na višu stepenicu, kako da se izrazimo, opet se druge zemlje nazovu na jake turnire, to je jedan od pokazatelja da nas ima na mapi rukometa. Četvrto mesto je i to kako veliki uspeh, za dlaku nam je izmaklo to, ali tu je ova godina, da se popnemo i da konačno nas svi poznaju.
Šta je ono što vas čeka ovog leta?
Pa, dobro, sad smo na pauzi. Sad malo odmaramo i onda od prilike polovinom jula se svi vraćamo u svoje klubove, neku nove, neku stare. Apsolutno, ja mislim da će svaka devojka da krene već i psihički i fizički da se priprema za to svetsko prvenstvo. Kako u svom klubu, tako ćemo i dobiti od trenera Nenada Njaradija neke programe i mislim da ćemo već od leta početi da se spremamo za svetsko prvenstvo.
S nestrpljenjem, dakle, iščekujem ovaj veliki.
Apsolutno, ja stvarno jedva čekam ovo. Proteklo evropsko prvenstvo za mene je bila kao neka bajka. Jer uopšte nisam bila ni svesna, što ste rekli, ni tih naslova, ni svega toga do samog kraja. Kad se sve to završilo i posle jedno, ne znam, 20-ak dana, tek mi onda bilo jasno šta se u stvari sve dešavalo.
Za mene je sve bilo java, jer ja nisam ispavala.
A u svakom slučaju, prethodnih 6 meseci imali ste dovoljno prilike i da čujete i od ostalih šta misle o povratku srpske ženske rukometne reprezentacije.
Pa, odmah nakon evropskog prvenstva, kad smo, gde god da smo išli, stvarno svi su nas prepoznali. Nama je to bilo jako čudno, jer nismo imali uspeha, zbog toga ljudi nas nisu ni prepoznavali. Naravno, nije to naš cilj, ali opet to je lepa stvar. I ja sam mislila će se to stišati malo kad prođe neki određen vremenski period. I ne znam, skoro se isto desilo, šetamo po ušću, po delti, ljudi i dalje prepoznaju i to je stvarno jedna lepa stvar, meni bar.
Jedna vaša koleginica je rekla, eto, konačno da me i u mom rodnom Beogradu prepoznaju ljudi na ulici kao vrhunskog sportistu, svuda gde sam igrala me zaustavljaju, a ovde nikada do sada.
Jeste, ali eto, došlo je i to vreme da i mi budemo malo ponosni, da tako kažem, što smo Beograđanke, što smo Srpkinje, što branimo našu državu i što nas ljudi prepoznaju.
Imali smo priliku da prošle godine vidimo u nekim drugim reprezentacijama srpske rukometašice, koje su upravo zbog loših rezultata uzele državljanstva nekih drugih država.
Pa jeste, ja se iskreno nadam da se one sad kaju. Šalim se, to je stvar izbora, stvarno. Ako neko ne želi da igra za svoju državu, ako neko ne želi da brani boje države i to ne osjeća, kao što mi to osjećamo i što smo pokazali da stvarno, da je to stvarno želja, osjećaj, onda slobodno može da i ovog trenutka svako iz reprezentacije, ako misli da treba da brani boje druge zemlje, stvarno neka ide.
Neka... Eto, bila se strpljiva i dočekala svojih 5 minuta i u nacionalnom dresu i zaista je cela Srbija bila izuzetno ponosna na sve ono što ste prikazale. Prošle godine na prvenstvu Evrope, ove godine ja sam apsolutno sigurna da će se sve to ponoviti, možda će biti još lepše i na šampionatu sveta.
Mi se nadamo da će biti još lepše i daćemo sve od sebe.
I zato moram da napomenem ovom prilikom, pozivamo znači sve ljude iz Niša u prvoj fazi da dođu da nas bodre i naravno da napunimo arenu kad budemo prešli u drugi krug, a verujem da hoćemo, da bude dupke puna i da osetimo da Beograd može da ima fantastičnu publiku i takako.
Hvala vam na vremenu koje ste izdvojile, hvala što ste bile gošće Vremena sporta i Razonode i Radio Beograda, sve najbolje i privatno i poslovno.
Hvala
i u klubovima,
puno.
A posebno sa reprezentacijom.
Hvala puno, bilo nam je zadovoljstvo, bilo nam je prijatno i pozdravljam, i ja pozdravljam publiku. Bože, publiku.
Dobro. A jeste vaša publika.
Pozdravljam sve slušalce Radio Beograda i
pozivam da zajedno sa nama uživaju u rukometu.
Hvala vam, bile su ovo naše rukometašice Katarina Tomašević i Sanja Damjanović.
Hvala i vama. Dođite.
U 17:52 govorimo o muškoj odbojci. Naši odbojkaši pobedili su u prvom meču trećeg vikenda Svetske lige u Teheranu juče Iran sa 3-2. Sledeći okršaj dva tima zakazan je za sutra, a utakmica će početi u 14:30. Srpski stručnjak fudbalski Milovan Rajevac izjavio je da nije kandidat, kako se to spekulisalo po medijima, za trenera Crvene zvezde i da želi ponovo da vodi neku reprezentaciju sa kojom bi mogao da se plasira na šampionat sveta. On je to potvrdio novinarima na Zlatiboru, rekao je još da ne planira da se vrati u srpski fudbal, već mu je želja da vodi neku selekciju kao što je to nekada bila Gana. A Balša Butorović, stariji sin nedavno preminulog predsednika Vojvodine Ratka Butorovića, najverovatnije će već sutra na tom mestu da nasledi svog oca. Naime, skupština Novosadskog kluba zakazana je sa početkom u 11:00 u centru Vujadin Boškov, a tada bi trebalo da bude zvanično potvrđeno da će uz klub iz Novog Sada biti i Mateja Kežman, iako se još uvek ne zna da li bi Kežman imao neku konkretnu funkciju ili bi samo pomagao savetodavno Butoroviću. A sutra u 12:00 najavljujemo koncert Opersko stasavanje u Narodnom pozorištu u Beogradu. Moći ćemo da čujemo prvu Romkinju opersku pevačicu. Sa njom je razgovarala Zorica Kubiček.
Narodno pozorište u Beogradu organizuje koncert Opersko stasavanje, koji će polaznici operskog studija Borislav Popović izvesti pod vokalnim rukovodstvom Suzane Šuvaković i klavirsku saradnju Gleba Gorunova. Nastupit će i Nataša Tasić-Knežević, prva romska operska pevačica, koja i najavljuje ovaj koncert.
To će biti kolaž iz raznih opera, scenski postavljene arije i dueti. I ono što je zanimljivo, to je da će publika moći da uživa u najpopularnijim arijama, koje će biti režijski postavljene u punim kostimima.
Šta ste vi pripremili za ovaj koncert?
Za ovaj koncert pripremila sam ariju Cerline iz opere Don Giovanni Mozart i ariju Grofice iz opere Figarova ženitba, takođe Mozart pisao.
A da li pored ovog koncerta pripremate još nešto?
Pored ovog koncerta pripremam koncert koji se zove Čarobne note. On će biti održan u sali Doma vojske Kristalna dvorana. Na koncertu će nastupiti dva prvaka Narodnog pozorišta i Mlade nade Narodnog pozorišta, među kojima sam i ja.
Interesantno je da ste vi ove godine potpisali ugovor sa Narodnim pozorištem.
Jeste, ove godine sam potpisala ugovor sa Narodnim pozorištem, ali postoji još jedna novost, a to je da sam položila audiciju za Riječku operu i da za sljedeću sezonu spremam Fausta Margaretu.
Vi ćete biti prva Romkinja koja peva Margaretu?
Pa ja mislim da da. Ali ono što je meni bitno jeste da su me ljudi prihvatili baš tako kako jesam, prihvatili su moj glas takav kakav jeste, svidjela im se moja energija, moja boja glasa, moja emocija im se svidjela i oni su mi samo pitali da li bih voljela to za sljedeću sezonu da spremam za Riječku operu.
Sada kada su vam se otvorila vrata operske scene, šta je vaša želja da pevate?
Ja bih voljela da stvarno počnem sa Mozartom, zato što je Mozart dobar. Mozart je jako dobar za glas, za vokalnu higijenu glasa. On je dobar, tako da bih voljela sa Mozartom da počnem.
Preporučujemo nedeljni koncert, opersko stasavanje, na kome će nastupiti polaznici operskog studija Borislav Popović Narodnog pozorišta u Beogradu. Na programu će biti arije iz poznatih opera Verdija, Puccinija, Mozarta, Dvoržaka, Bizea, Offenbacha, Strausa i drugih.
A mi ćemo sada poslušati kako zvuči Nataša Tasić, a od 18 časova čućemo najnovije vesti koje je pripremila naša informativna redakcija. Onda se ponovo vraćamo aktuelnostima koje smo za vas pripremili u emisiji Vreme sporta i razonode. Tačno je 18 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je da se raduje ulasku Hrvatske u Evropsku uniju i da Srbija nikada nikoga nije sprečavala da živi bolje. Na pitanje novinara tokom posete Trebinju kakvu poruku nosi u Zagreb, odgovorio je da se Srbija raduje uspehu svakog komšije. Predsjednik se nada da Evropska unija neće ostaviti Srbiju dva stepenika ispod Hrvatske, jer prema njegovim rečima to ne bi bilo dobro. Predsjednik Nikolić je ponovio da Srbija želi da bude oslonac mira i stabilnosti na Balkanu i da cijela Evropa zna da je to bez nje nemoguće. Na pitanje hoće li Srbija dobiti datum za početak pregovora o priključenju Uniji, Nikolić je odgovorio: dobit ćemo nego šta ćemo.
Želimo da vodimo Srbiju putem Evropske unije, ali ono što je još važnije jeste da Unija dođe u Srbiju kao i evropske ideje i investitori, poručio je u Jagodini premijer Srbije Ivica Dačić. On je pozvao sve da otvorenog srca i prijateljski u ovim istorijskim trenucima rade zajedno kako bi naš narod živeo bolje u narednom periodu. Prilikom polaganja kamena temeljca italijanske fabrike Aonde u Jagodini, Dačić je izrazio zadovoljstvo zbog unapređenja odnosa sa Italijom i istakao da je u prva četiri meseca Italija izbila na prvo mesto po spoljnotrgovinskoj razmeni sa Srbijom. Srbija nema problem sa likvidnošću, niti je pred bankrotom, a rebalansom budžeta deficit će biti doveden do ciljane granice ispod 5%. Izjavio je premijer Ivica Dačić i poručio da će se strategija rasta i razvoja usaglasiti sa svim društvenim činiocima. Posle višečasovnog sastanka u vladi sa sindikatima i udruženjima privrednika, Dačić je istakao da prihodi budžeta zbog krize neće biti koliko su planirani i zbog toga su mere vlade usmerene na smanjenje troškova kroz rebalans budžeta. Ministar finansija Mlađan Dinkić je rekao da su od sindikata i privrednika dobili najširu podršku za reformu u najtežem segmentu, javnom sektoru. To je potvrdio i predsjednik Saveza samostalnih sindikata Srbije, Ljubisav Orbović. Vlada, prema njegovim rečima, za nove mere štednje ima podršku, ali očekuje promjene u zakonu o radu. Američko ministarstvo pravosuđa optužilo je za špionažu bivšeg službenika Nacionalne agencije za bezbednost Edwarda Snowdena. Tereti se za krađu svojine američke administracije, nedozvoljeno iznošenje u javnost informacija iz domena nacionalne bezbednosti i predaju poverljivih obaveštajnih podataka neovlašćenima. Snowdenu preti zatvorska kazna od 10 godina. Od 20. maja krije se u Hong Kongu, a Vašington je zatražio njegovo izručenje. Vreme sutra pretežno sunčano, na jugu i dalje veoma toplo, a u ostalim krajevima nešto svežije. Sredinom dana i posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti očekuju se pljuskovi i grmljavine izraženiji u severnim i zapadnim krajevima. Moguće su i kratkotrajne vremenske nepogode. Jutarnja temperatura od 18 do 23, najviša dnevna od 30 do 35, u Beogradu 31 stepen. Bile su to vesti koje je uredila Nevenka Mićević, čitala Vesna Lončarević.
I just got home one evening, and and I was just walking home, and it was really horrible, and snowing, because I lived on Riverside Drive in Harlem. $50 all I had to survive in Harlem. I was like, what's, you know,
18 časova i 6 minuta i pravo vreme da čujemo jedan onako lepi kulinarski specijalitet koji je danas specijalno za nas, za sve slušalce emisije Vreme sporta i razonode, pripremio vitez kulinarstva gospodin Milijan Stojanić. Dobar dan.
Dobar dan i porno pozdrava iz Vrelo Kosjerića, moram da vam kažem da je ovde, ali mi imamo sreće da imamo jedan predivan olimpijski bazen i ovih dana Kosjerić je zaista sportski grad. Ovde su brojni sportisti došli na pripreme s obzirom da imamo mnogo sportskih terena, dve dvorane, dva fudbalska stadiona i ovde je počeo sa radom letnji odbojkaški kamp. Tako da imamo mnogo sportista i mnogo je lepo. Oni koji požele da uživaju u lepotama ovog krajolika zaista i mogu da dođu. To je otprilike neka uvodna priča za one koji nisu znali gde je Kosjerić, odakle se ja javljam, to je grad sporta i naše Suzane Ćebić, čuvene odbojkašice inače svetskog libera. Ali za danas smo mi pripremili jedno predivno jelo koje se zove piletina sa pečurkama, s obzirom da ovde ima jako puno šuma, ima jako puno pečuraka. A vrlo jednostavno se priprema, ali prvo da kažemo šta je potrebno. 1 kg pilećeg belog mesa, pola kilograma pečurki, sasvim sve jedno, da li vrganj, da li lisičarka, dve glavice srca luka, 5 čena beloga luka, dve kašike masti, pola litra pavlake, so, biber i peršunovo lišće. A priprema se tako što se pileće meso iseče na kocke otprilike 5 puta 5 cm, crni luk normalno očisti se kao i pečurke, mas se rastopi, crni luk se seče na rebarca, stavimo ga da ga propržimo, takođe i beli luk iseckamo sitno, dok se to prži, dok samo malo omekša, dodamo meso, prelijemo sa vrlo malo vode i distamo nekih 15 minuta. Umeđu vremenu dobro očistimo i operemo pečurke, dodamo i njih. E kada to odradimo, onda pavlaku malo razredimo sa vodom s obzirom da je ona gusta. Prelijemo preko mesa i pečuraka, posolimo, pobiberimo i stavimo u pećnicu da se peče na temperaturi od 180 otprilike stepeni, nekih 30 minuta i dobijemo zaista jedno neobično letnje jelo, lagano jelo koje će prijati svakom organizmu, pogotovo na ovoj temperaturi. Ali ja bih da ponovim šta je sve potrebno: 1 kg pilećeg belog mesa, pola kilograma pečurki, dve glavice crnog luka, 5 čena belog luka, dve kašike masti, ko nema masti može ulje, otprilike 1,5 deci ulja, pola litra pavlake, so, biber i peršunovo lišće, i to bi bilo za ovaj subotnju dan toliko, odnosno za sutrašnji ručak imaće naši slušalci jedno predivno jelo.
A gospodine Milijane, ja imam jedno iznenađenje za vas.
Ja se radujem svakom iznenađenju, pa kako bilo da bilo, ali relativno je prijatno.
Jeste. Vi ste vitez kulinarstva, a predsednik ste opštine Kosjerić. Sada ćemo čuti, posle dakle ovog vašeg divnog recepta, koji nam desert predlaže posle ovog jela budući doktor novinarstva, naš bivši saradnik, sada šef kuhinje u jednom beogradskom restoranu, Miloš Miletić.
Puno pozdrav za moj kolegu.
Evo da poslušam.
Danas ću dati jedan lep recept za kolač koji je italijanskog porekla. U pitanju je čokoladni kolač koji se zove espresso dolce. Za ovaj kolač potrebno je 250 ml slatke biljne pavlake, 100 g kristal šećera, 100 g crne čokolade, 50 g seckanih lešnika, 250 g mascarpone sira ili mladog neslanog kajmaka, 40 g kakaoa i 4 žumanceta koja se lepo odvade od belanceta. Kolač se sprema tako što se najpre 250 ml slatke pavlake prokuva sa 100 g kristal šećera do trenutka ključanja, dakle dok ne izbiju prvi mehurići. Onda se ta masa sklanja sa vatre, unutra se umeša 100 g crne čokolade koja se ujednačeno meša u masu tako da masa dobije boju čokolade. Zatim se u tu smesu dode 50 g seckanih lešnika zajedno sa 250 g mascarpone sira ili neslanog mladog kajmaka i 40 g kakao. To se sve žicom lepo pomeša dok ne dobije crnu jedinstvenu boju. Kada se masa ohladi, treba da se hladi na sobnoj temperaturi 20 do 25 minuta. Kada se masa u potpunosti ohladi, unutra se umeša 4 žumanceta. Zatim se sve to razlije u šoljice za kafu. To je 10, 11 ili 12 šoljica za kafu, koje su neke srednje veličine. Te šoljice se poslažu u dublji pleh i u pleh se naliva voda do polovine visine šoljice. Pleh se stavlja u rernu na 170 stepeni, rerna se prethodno zagreje i celokupni postupak pečenja traje 10 minuta, sve dok se ta masa ne zastakli na površini. Zatim se šoljice odlože u frižider na hlađenje 2 do 3 sata i posle toga se dobije kolač koji se zove espresso dolče u vidu jednog lepog hladnog krema.
Evo, gospodine Milijane, šta kažete?
Sjajan kolač i sjajan moj kolega, koga izuzetno cenim i postajem dobar momak, pogotovo što čovjek, eto, izdigao je struku na nivo tako i doktorira. Ima među nama i akademika i doktora nauka iz gastronomije, tako da ja sam ipak ponosan na svoju struku, bez obzira što sam i ponosan kao predsjednik opštine. Ja sam stari predsjednik opštine, a od juče moram da vam kažem i novi predsjednik opštine naredni 4 godine.
Čestitamo.
Hvala.
Hvala vam na ovom uključenju i do sledeće subote.
Prijatno i puno pozdrav svim našim slušalcima i vama u studiju.
A u Srbiji više od pola miliona ljudi trpi neuropatski hronični bol koji može da se javi u bilo kojem životnom dobu. Pacijenti, međutim i lekari opšte medicine, mogu dugo da ne prepoznaju o kom je poremećaju reč, pa zbog toga izgube dragoceno vreme ponekad i po nekoliko godina. Za Vreme sporta i razonode o tome Marina Stojadinović.
Neuropatski bol je vrsta hroničnog bola koji je posljedica oštećenja i bolesti nervnog sistema. Nema zaštitnu funkciju kao akutni bol i zato je važno da bude otkriven na vreme kako bi se pravilno lečio, kaže profesorka Zorica Stević iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije i navodi uzroke bolesti.
Najčešće se radi o dijabetičnoj neuropatiji, zatim vidimo neuralgiju, posle herpesne infekcije, zatim imamo te takozvane trigeminalne neuralgije, to je ono, znači bol, jedan intenzivan bol lica, znači neuralgičan bol lica, to su uglavnom znači najčešće, ali isto tako to je u stvari kancerski bol, to su postoperativni bolovi, zatim fantomski ud, znači to su u stvari sve te kategorije, lumbalni pre svega sa kojim se najčešće srećemo, znači lumbalni bol, ali isto tako znači bol koji je posledica tih degenerativnih promjena i u vratnoj lumbalnoj kičmi.
Pacijenti često lutaju i gube dragoceno vreme dok ne dođu do prave dijagnoze. Neretko izgube i po nekoliko godina dok stignu kod neurologa, koji je prava adresa za dijagnostikovanje bolesti, upozorava profesorka Dragana Lavrnić iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije.
Kada se ti pacijenti požale svojim lekarima, oni im obično daju onda neku standardnu terapiju, to su nesteroidni antireumatici, i ti pacijenti posle toga normalno da ne odgovore na tu terapiju, znači ne dođe do redukcije njihovog bola, naprotiv, bol traje, postaje hroničan, omete im san, funkcionisanje, interpersonalne odnose, rekreaciju, efikasnost na poslu, i ti pacijenti ponovo dolaze, traže pomoć, idu kod različitih specijalnosti i na kraju bivaju upućeni nama kao tercijarnoj ustanovi.
A otkrivanje neuropatskog bola nije jednostavno, ali je moguće, tvrdi profesorka Lavrnić.
Znači, prvo anamnezom i različitim upitnicima koji nam stoje na raspolaganju radimo. Zatim vršimo neurološki pregled, gde je zapravo mesto neurologa u toj evaluaciji neuropatskog bola, gde upravo tražimo znake, kliničke znake oštećenja tankih tih nervnih vlakana koja upravo prenose bol i koja nije jednostavno dijagnostikovati. I konačno, kada to zaista potvrdimo kroz našu dijagnostiku, onda pristupamo različitoj terapiji.
Hronični bol, bez obzira da li je neuropatski ili ne, bolest je sama po sebi i ima biopsihosocijalne posljedice, objašnjava profesorka Mirjana Pjević iz Kliničkog centra Vojvodine.
On uopšte više ne mari da li je taj bol od kičme, da li je od vratne kičme, od lumbalne, on u stvari dolazi zbog bola koji je za njega veliki problem, ali ne samo u smislu njegove patnje, znači i bola kao fizičkog fenomena, nego on ostavlja veliki trag i posljedice koje su biopsihosocijalne. Znači, psihosocijalne, da taj pacijent, znači, zbog toga što ima bol, on ne može mnoge aktivnosti toku dana da obavi, ima poremećen kvalitet života i obavljanje dnevnih aktivnosti i nesanicu, a uz to i anksioznost i depresiju, koje su stvari najčešći komorbiditeti.
A život sa hroničnim neuropatskim bolom može da bude kvalitetan samo ako je pod nadzorom lekara i ukoliko se terapija uzima redovno, kaže pacijent Aleksa Marković. Prošao je mukotrpan put dok nije otkrio od čega boluje.
Na skijanju je se desio jedan pad i naravno vi posle toga ustanete i ništa ne primećujete, a onda posle izvesnog vremena, mesec, dva, počnete polako da primećujete neki tremor u leđima, pa se to dođe pa prođe, pa pomalo se dojavlja bol, posle još mjesec dana, pa malo jači bol, ali povremeno, oko neke dve godine, vi dođete da vi noću prosto ne možete da nađete položaj u kojem možete spavati. Znači, kako god da se namestite, vas boli, vi ne možete da spavate, prosto nemate sna noćima.
Aleksa Marković je, uprkos lutanju, uspeo da se izleči.
Odlaskom kod neurologa, adekvatnom terapijom, koja je uključivala naravno i određenu vrstu lekova i sa druge strane fizioterapiju, došao sam do situacije da prosto ja tih tegoba danas nemam, ali ih nemam zato što i dalje moram da primenjam terapiju.
Neuropatski bol se prepoznaje ako postoji osjećaj žarenja ili paljenja, mravinjanja ili električnih udara, osjećaj bola koji se doživljava kao hladnoća ili koji je izazvan nadražajima koji po prirodi nisu tako bolni, kao recimo dodir peškira koji izaziva jak bol, onda je izvesno da se radi o neuropatskom bolu. Lekovi za njegovu terapiju dostupni su pacijentima u Srbiji, ali većina nije na pozitivnoj listi zdravstvenog osiguranja, pa ih bolesnici kupuju. Pošto je reč o hroničnoj bolesti, ti medikamenti se piju duže vreme, pa pacijenti često odustaju od terapije jer ne mogu tako dugo da ih finansiraju.
A mi sada putem telefonskih linija ponovo idemo u Tursku, u Mersin i slušamo Mariju Milovanović iz PR tima našeg Olimpijskog komiteta. Dobar dan, Marija, i vama.
Dobar dan.
Nadam se da ćete nam reći lepe vesti.
Da, naši džudisti su upravo osvojili dve medalje. Aleksandar Kukolj u kategoriji do 90 kg osvojio je zlatnu medalju, dok je Ljubiša Kovačević u kategoriji do 73 kg osvojio srebro.
Da li možda... Izvoli.
Inače, u toku je i meč našeg rvača Aleksandra Maksimovića, koji očekujemo da bude gotov za nekoliko minuta, pa ćemo potencijalno imati još lepih vesti.
A kada je reč o plivačima, da li možda danas ima neko finale?
Danas su na programu finala, ali ona još nisu završena, tako da čekamo i tu izveštaj.
Dakle, za sada Srbija, kada je reč, bilans medalja 4 za 2 dana.
Da. Znači, imamo, i nadamo se danas da nije gotovo. Nadamo se još, da ćemo imati još odličje do kraja dana.
Mi ćemo se naravno čuti i redovno obaveštavati naše slušaoce. Ako ne u emisiji Vreme sporta i razonoda, onda u našim informativnim emisijama. Hvala. A sada govorimo o jednom veoma interesantnom takmičenju, čiji smo domaćini. Naime, Beograd organizuje svetsko prvenstvo u ronjenju na dah. O čemu je tačno reč, pripremio Bora Ranković.
150 ronilaca iz 25 zemalja takmičeće se na bazenima sportsko-rekreativnog centra Milan Gale Muškatirović u sljedećim disciplinama: statička apnea, dinamička apnea sa perajima i dinamička apnea bez peraja. Tim povodom razgovaramo sa Srđanom Dimitrijevićem, instruktorom ronjenja i trenerom plivanja u klubu za vodene sportove Mornar.
Pre svega, kada pričamo o ronjenju, možemo da pričamo o rekreativnom i o takmičarskom ronjenju. Ako smo na temi takmičarskog ronjenja, Ovih dana se baš u Beogradu održava svetsko prvenstvo u rojenju na dah, to je apneji, koji ima svoje discipline. Pored toga imamo i plivanje perajama, brzinsko rojenje, podvodnu orijentaciju, podvodni hokej, podvodni ragbi, pucanje u metu, podvodni ribolov i još dosta nekih zanimljivih sportskih disciplina. U Srbiji je vezano to više za bazenske aktivnosti. Poneke ove discipline imaju svoje, da kažemo, takmičenje u otvorenim vodama, to jest u jezerima. I zbog te distance od mora mi nemamo preterano razvijenu podvodni ribolov i te neke egzotične discipline, dok su ove bazenske discipline kao što su apnea, podvodni hokej i plivanje perajama onako dosta zastupljene i uglavnom u svim većim gradovima koji imaju ronačke klubove koji neguju tu tradiciju, mi imamo i takmičenja na raznim nivoima.
Kada je u pitanju ronjenje, kakav profil ljudi dolazi i da li postoji starosna granica možda kada je u pitanju učenje i savlađivanje tih osnovnih stvari?
Starosna granica je negde od 10. godine uzrasta pa nadalje, kad pričamo o svim segmentima ronačke disciplina koje uključuju ronjenje sa nekom tehnikom rojenja i ronačkim aparatima, odnosno bocama, dok za discipline gde se pliva perajama je kriterijum samo umeće plivanja, znači potrebno je da neko bude plivač i da može da krene da trenira i plivanje perajama. Što se tiče gornjih starostnih granica, one ne postoje. Mi se čak sad takmičimo i u masters kategorijama, znači 35 godina i starijih, i tu sad opet ima različitih disciplina, različitog intenziteta.
Zbog specifičnosti određenih profesija, često se javlja potreba za učenjem i usavršavanjem tehnika ronjenja.
Dosta mojih vršnjaka, kad smo kretali da ronimo, smo kretali iz nekih sportskih motiva i onda kasnije smo u situacija gde si stalno izložen tim nekim informacijama kako se to radi, te tehnike ronjenja možeš da usavršavaš, onda dođeš u situaciju možda nekad i da to spojiš sa nekom profesijom. Tako da onda ljudi koji su, ne znam, kao srednjoškolci negde se bavili takmičarskim rojenjem, ako upiš arheološki fakultet, mogu da budu podvodni, da se bave podvodnom arheologijom, konzervacijom i tako nekim naučnim disciplinama vezanim za to. S druge strane, postoji komercijalna rojenja gde su opet to struke koje mogu da se kasnije doškoluju. Podvodna fotografija, podvodni film, sve to su neke discipline koje mogu da implementiraju tehniku rojenja. I dosta je redak kadar koji je i dobar sa ronačkog aspekta i sa aspekta tih, da kažemo, disciplina drugih i onda u tom spoju to može da bude zanimljivo zanimanje.
Kažete mi, da li ste zadovoljni odzivom polaznika u vašoj školi?
Ja generalno sam prezadovoljan odzivom, zato što, opet naglašavam, Srbija nije atraktivna za to rekreativno rojenje kojim se mi najviše u stvari bavimo. Zato što nemamo more, ta jezera koje imamo su takvog karaktera da su uglavnom muljevita i nemaju neki sadržaj koji je toliko atraktivan. Tako da ovo što mi sada radimo, ne samo moj klub, nego i klubovi po Beogradu i po Srbiji, mislim da je ovo izuzetno dobro i da veliki broj ljudi ipak nauči da roni, uzimajući u obzir te prilike i akvatorijuma na koji smo ograničeni i ekonomskih faktora koji su isto limitirajući.
Svetsko prvenstvo u ronjenju na dah će trajati do 29. juna.
Eko.
Jesi za bistri potok vode pune života. I zato ja sam uvek za Zaječarsko.
Ja sam uvek za Zaječarsko.
Najuspešnija internet kompanija na svetu upravo je zaposlila ove likove. Hoće li Vin Svon i Owen Wilson uspeti da savladaju konkurenciju i modernu tehnologiju Google-a? Pogledajte u najvećoj komediji ovog leta. Mlađi referenti. U bioskopima od 27. juna. Distribucija Megacom Film.
Jesi za ledenu svežinu veličanstvenih planinskih vrhova? I zato ja sam uvek za Zaječarsko.
Ja sam uvek za Zaječarsko.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Jesi za netaknutu prirodu i polja hmelje i ječma obasjena suncem? I zato ja sam uvek za Zaječarsko.
Ja sam uvek za Zaječarsko.
Glas koji je obišao ceo svet ponovo sa vama. Ljubav uvek pronađe put. Brankica Vasić Vasilisa. CD uspomena. U prodaji.
Eko.
Radio Beograd 1. Buđenje.
Izvorišta.
Koji kuda?
Dobar dan. Stigao je karavan. Romano Ten. Angloni program Esko.
Večeras.
Radio Beograd.
Zajedno.
Novinar. Sportski spomenak.
Talasan.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri. Slušajte emisiju u središtu pažnje.
To je Mišel Žurnal. U deset.
Dogodilo se na današnji dan.
Sedmica.
Između dva dve.
Svaka ljubav.
Mozaik.
Sa protokom vremena.
Rok komentarac. Vaš vodič. Uvijek. Popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
I najavljujemo večeras u trećem kolu na Kupu Konfederacije u Brazilu od 21 čas veliki derbi Brazil-Italija i Meksiko-Japan. Utakmicu Brazil-Italija možete gledati na, u prenosu na prvom kanalu RTS-a. A Usain Bolt je veoma lako triumfovao u nacionalnim kvalifikacijama Jamajke za šampionat sveta od 10. do 18. augusta u Moskvi. Bolt je 100 metara pretrčao za 9,94 sekunde i naravno po svom običaju kada je već video da će prvi proći kroz cilj, on je i usporio poslednjih 15 metara. Međutim, Amerikanac Tyson Gay poslao mu je veoma jasnu poruku. Naime, on je postavio najbolje vreme ove sezone na 100 metara na kvalifikacijama upravo za Moskvu. 100 metara Gay je istrčao za 9,75 sekundi, a Justin Gatlin, koji je prošlog meseca na mitingu u Rimu pobedio Bolta, ostvario je drugo vreme 9,89 sekundi. A već smo danas u toku emisije čuli od naše kolege Ozrena Rašića kako se Nišlije lepo zabavljaju. Oni se rashlađuju pojedini na bazenima, ali ima i oni koji se opredeljuju za prohladne planinske vrhove. Da čujemo šta je zabeležio Bratislav Jeftović.
Imaćemo za sagovornike dva iskusna planinara, instruktora, učitelja planinarstva, ljude koji eto obožavaju da se penju i da uživaju u tim lepotama koje nude srpske planine, ali i šire. Miroslav Dokman i Dragan Mitrović dolaze iz planinarskog društva Železničar u Nišu, jedno od dosta starih društava, ali društvo koje okuplja brojne poklonike naših gora visokih. Želim vam dobar dan i možda prvo pitanje, je li planinarstvo sport ili rekreacija ili jednostavno šta je planinarstvo?
Možda je najbolja definicija, planinarenje je način života. Zato što je to i sport, ali nešto više od toga, planinarstvo nema onaj takmičarski pritisak. Poput većine drugih sportova, ne odlazimo u planinu zbog rezultata, već sve to ima jednu dublju dimenziju, upoznavanje lepih krajeva naše zemlje, manje poznatih krajeva, upoznavanje novih ljudi, upoznavanje sa istorijom. Planinarstvo, na primer, je sport koji oslobađa svih mogućih pritisaka, svakodnevnice, da li je to porodica, profesija i sav ovaj naš ritam života kroz koji proživljavamo.
Cilj, ja mislim, svakog od vas ili bilo koga koji počinje se bavi ovim zanimljivim, kažem, sportom, ako tako mogu da ga nazovem, jeste onaj izazov najveći da se popne na najviše planine sveta.
Jasno je da na te ekspedicije, na visoke nadmorske visine, na teške vrhove, na terene koji su po svojoj konfiguraciji takvi da zahtevaju vrhunsku opremu, vrhunsku obučenost, ogromno iskustvo, jasno je da tu ipak ide manji broj planinara koji ispunjava te uslove. I to je jedan deo, onako malo ekstremni deo planinarenja. Međutim, nama je drago što broj članova raste iz meseca u mesec i to su ljudi koji se uglavnom opredeljuju na da odlaze na ove jednodnevne ili dvodnevne izlete jugoistok Srbije, jug Srbije, planine u Bugarskoj i tako dalje. Primer svega toga je i ono što smo imali pre nekoliko dana, 15. juna, veliki praznik planinarenja na jugu Srbije. To je bio međunarodni uspon na Ruj, četvrti po redu, koji je okupio i više ljudi nego što se očekivalo. Dakle, mi smo očekivali sa srpske strane 400, sa bugarske 200 planinara, pa da dođe do susreta na najvišem vrhu na 1706 metara, što ima određenu simboliku da se planinari iz dve zemlje sreću. Međutim, samo je sa srpske strane bilo 600 ljudi.
Dragane, evo možda za kraj našeg razgovora da kažemo šta vas eto vuče, recimo, da idete tamo, se bavite tim zanimljivim, ajde, ja ga i dalje zovem sportom, ali to je više od sporta.
Volim da idem u prirodu zato što posmatram okolinu i lepo se osjećam tamo i zdravstveno mi je dobro. Jača se psihička i duhovna volja i u svakom smislu planinariti znači biti zdrav.
Drugim rečima i još dodatak svemu je dobro druženje.
To je neizostavno. Toliko smo prijateljstva novih sklopili i opet na kraju ovog razgovora da pomenem i možda osim ovog susreta sa Bugarima i najlepši moment prošla akcija koja je bio neočekivan iznenađenje, mislim čak i za same učesnike ove priče, a to je da je jedan naš prijatelj iz Zaječara zaprosio svoju devojku na vrhu Ruj. I organizatorima i nama planinarima je dalo dodatni motiv da još više radimo na osmišljavanju takvih manifestacija koje imaju mnogo širi značaj nego što je sam odlazak na planinski vrh.
Hvala vam lepo na ovom razgovoru, na ovom druženju, pa ja predlažem da ipak bolje da se nađemo negde na nekom planinskom vrhu, da uživamo u prirodi, u onom zvuku tišine koji postoji za razliku od ovih gradova u kojima mi živimo.
To je savršeni zvuk.
Que la vida es una hermosura, hay que
I nadam se da ste ovog drugog letnjeg dana zaista uživali u ovim prelepim latino ritmovima. A u kakvom se ritmu ili ritmovima pripremaju srpski fudbalski prvoligaši Radnički i Javor iz Ivanjice, istraživao kolega Milan Bigović.
Javor iz Ivanjice ima obavezu više da se dobro pripremi, jer će već u prvom kolu igrati protiv Crvene zvezde na svom stadionu. Pozdravljamo Tomu Savića.
Dobar dan.
Kada počinju pripreme Javora, gospodine Saviću?
Ekipa Javora kreće sa pripremama 27. juna, tada je Bogić Bogićević zakazao okupljanje. Svo vreme priprema ekipa će biti uglavnom u Ivanjici, jer su uslovi za letnje pripreme, i to je praksa već duži niz godina, da za vreme letnjih priprema ostajemo u Ivanjici. Imamo idealne uslove, ovdje ćemo i odigrati određeni broj prijateljskih utakmica i verovatno jedan broj utakmica na Zlatiboru, jer kao što je poznato, na Zlatiboru uvijek ima i dobrih protivnika, ekipa sa priprema, tako da je spoj Ivanjice uglavnom gdje ćemo biti stacionirani i Zlatibora za odigravanje prijateljskih utakmica.
Domaćinski razmišljate, vodite računa o svakom dinaru, prelazni rok je u toku, šta planira Javor?
Naravno, kao neminovnost je u skoro svakog prelaznog roka da određeni broj igrača odlazi, ne samo kod nas nego i drugim klubovima. To se dešava i ovog prelaznog roka. Ovog trenutka rukovodstvo kluba pokušava i obavlja određene razgovore sa određenim brojem igrača. Generalni menadžer kluba Nikola Lišani zaduženi za taj deo posla, on ga obavlja, znači na završne razgovore ti igrači sa kojima se ovog momenta razgovara verovatno će doći u Ivanjicu, obaviti to sa predsjednikom kluba Lazovića, i kao što se dešava u svim prethodnim praznim rokovima, očekujemo da ćemo u ovom prelaznom roku također dovesti 4-5 igrača koji su neophodni za nastavak prvenstva.
Svi znamo da je fudbal u ovom trenutku u velikoj krizi i da nema puno novca na ovim našim prostorima. Kako Javor uspeva da zatvori finansijsku konstrukciju?
Pa tako je, kao što ste rekli, situacija u svim klubovima je generalno slična, novca nema puno. Javor je napravio jedan budžet, odnosno rukovodstvo kluba napravilo budžet sa kojim može klub da funkcioniše, i zato se i dešava da na kraju svake sezone ono što je dogovoreno sa igračima, novca koliko je potrebno fudbalskom klubu, uspe da se obezbedi i da bude na kraju svake sezone, znači, isplaćeno sve ono što je i dogovoreno. Govorimo o igračima, trenerima, svim zaposlenim i tako dalje. Znači, jedna dobra projekcija budžeta, nije lako naći sredstva, obezbediti sredstva, to rukovodstvo kluba radi, i naravno svakog skoro prelaznog roka pojavi se po neki fudbaler Javora koji ide u druge klubove, znači od prodaje igrača i od drugih načina obezbeđuje se ta sredstva, i klub tako funkcioniše već nekoliko godina, znači bez, naravno teško, ali sve ono što se dogovori u Javoru to se i ispuni.
I još jednom da podsjetimo slušaoce na startu novog šampionata Srbije u Ivanjici, Javor Crvena zvezda, pa lepši početak verovatno i niste mogli da imate.
Pa tako je, otvaranje sezone, dolazak Zvezde u Ivanjicu, znači sigurno je događaj veliki, pripreme će ići normalno kao za svaki početak, s tim što smo, kao što ste i rekli, dobili jednog od naših najboljih klubova, najatraktivnijeg protivnika, sama utakmica teška po sebi, ali ona izaziva ogromno interesovanje i naravno za Ivanjicu, za nas, za ovaj region, otvaranje i početak prvenstva na najlepši mogući način.
Zahvaljujem.
A sada ćemo čuti i Milenka Marjanovića iz Radničkog.
Preokupacija je osnovna da zadržimo kostur svima i eventualno 2 ili 3 pojačanja da dovedemo, i mislim da nam je to dovoljno za narednu takmičarsku sezonu, jer upravo mi smo imali dosta pehova pa nismo ni igrali sa punim sastavom, sa kompletnim sastavom u prošlom prvenstvu.
Kada počinju pripreme?
Pripreme počinju u Zlatiboru 15. a 1. počinju u Kragujevcu, znači prvi 15 dana će da se radi u Kragujevcu, i tu će da bude par nekih pojačanja, i onda ko bude položio i po oceni šefa stručnog štaba Beklavca, ko bude zaslužio da ide na pripreme, taj će da ide, tako da će potpisivanje sa pojačanjima biti tek posle tih prvih 15 dana.
Kada sam nedavno bio u Kragujevcu fudbalskim i vaterpolo povodom, video sam da je puno toga urađenog što se tiče infrastrukture. Da li će biti novih ulaganja u narednom periodu?
Pa da, završili smo definitivno slačionice koje imaju sve evropske standarde, a sledeće investicije su u stvari reflektori. Toku letnih perioda će da budu raspisan tender za reflektore, tako da ćemo zadovoljiti zahtev Fudbalskog saveza Srbije da za narednu takmičarsku sezonu treba da sve ekipa imaju reflektore, ali ja računam da ćemo mi u toku ove takmičarske imati te reflektore, da imamo uslove za neke međunarodne utakmice, mislio sam na reprezentativne.
Naravno. I još mi recite, kada će pres loža doći na red?
Doći će pres loža, pošto ste vi glavna karika u sportu, vrlo brzo ćete dobiti vaše prostorije, isto onako kao što su fudbaleri dobili svoje.
Zaista su vrlo lepe, video sam te nove slačionice i komplimenti svima koji su učinili i napor da se tako nešto izgradi u Kragujevcu i da stadion sada poprimi jedan sasvim drugačiji obris.
Živeli.
Markela i subotom slušam emisiju Vreme sporta i razonode.
A a žensko odbojkaška reprezentacija Srbije igraće u drugoj utakmici Evropske lige u Subotici večeras sa Izraelom. Odatle se javlja naš kolega Miroslav Nešić.
Na utakmicama prvog vikenda Evropske lige u Belgiji naše odbojkašice su pokazale sasvim solidnu igru i nagovestile da mogu još bolje. Sinoć su u Subotici imale sve uslove da to i pokažu. Iskustvo iz prethodnog meča sa Belgijankama, više treninga, što bi trebalo da znači i veću uigranost, domaći teren i oko 1000 gledalaca koji su ih sve vreme bodrili. Međutim, na terenu je gotovo bilo sve suprotno od očekivanja. Dobra igra na počecima prvog i trećeg seta, a ostalo uglavnom daleko od željenog. Odgovor zbog čega je pružena tako bleda igra odmah posle meča potražili smo od nekih od aktera. Najpre selektor Aleksandar Vladisavljev.
Ispostavilo se da nismo izneli taj pritisak onako kako smo mi to planirali i kako smo jednostavno želeli. Što je malo čudno, sam početak prvog seta je davao igru onu koju smo tražili i koju smo planirali. Međutim, druga polovina prvog seta je bila jako loša, sa puno grešaka i praktično posle gubitka prvog seta se uvukla neka nesigurnost u ekipu, odnosno u igračice. Mislim da je to karakteristika za mlade igrače koje su prepune, igračice prepune želje da se dokažu i pokažu pre svega pred svojom publikom i pred TV auditorijumom. Siguran sam da ćemo već sutra da igramo bolje i da popravimo ovaj bled utisak od današnjeg dana.
Naša selekcija je samo na mahove igrala dobro, a onda bi Belgijankama u serijama prepuštala poene. U prvom setu Srbija je vodila sa 9-4, a gošće serijom 17-3 osvojile set. U trećem setu ponovo prednost naših devojaka 18-16, a onda je Belgija sa 5 uzastopnih poena završila meč. Kako to objašnjava tehničar našeg tima Olga Raonić?
Pa jednostavno to je neko opuštanje, pad koncentracije koji nam se iskreno dešavao i na prvom turniru i eto te prve utakmice koje smo igrali sa Belgijom i imali takav pad, iako smo ga protiv Izraela i Nemačke prevazišli, mislim da eto sad se opet ponovio, jednostavno to mora da nam bude neki alarm, neka lampica da sledeći put kada isto tako povedemo koliko sutra već, ja se nadam da se malo priberemo i da jednostavno ne dozvolimo taj pad koncentracije.
Ni Ljubica Kecman nije zadovoljna igrom našeg tima, ali očekuje bolje izdanje već danas protiv Izraela.
Mi imali smo svoje prilike u ovoj utakmici i nismo ih iskoristili. Stvarno nema opravdanja baš za ovaj maksimalni poraz. Mislim da smo mogli da pružimo veći otpor Belgiji. S obzirom da one danas igraju u nekom promjenom sastavu u odnosu na prošli put, da kažem neke dve igračice im nisu tu. Nismo zadovoljni, ja sam ubeđena da ovo može da se odigra mnogo bolje. Šta nam preostaje? Moramo da zaboravimo ovu utakmicu. Igramo sutra već novu nedelju, nas opet očekuje Nemačka, mora bolje stvarno, ova naša igra stvarno neprepoznatljiva, ošte pokazali smo u prvom vikendu da možemo mnogo dobro da igramo, a to danas ošte nije ličilo nas, tako da eto, daćemo sve od sebe da popravimo sve što je moguće eto, do sutra i do preko sutra i odigramo na višem nivou na kome se sigurno da može.
Srbija će večeras od 20:30 igrati sa Izraelom, a pre toga od 17:30 sastaće se Nemačka i Belgija. Podsećamo i na tabelu. Prva je Belgija sa 11 bodova, Nemačka ima 8, Srbija 5, dok je Izrael bez bodova.
A evo lepe vesti, stižu nam iz Turske, još jedna zlatna medalja za Srbiju osvojio je naš mladi plivač Ivan Lenđer. On je triumfovao u trci na 100 metara delfin stilom, dakle pravi naslednik Milorada Čavića, osvojio je zlatnu medalju, a u deonicu isplivao je za 52,30 sekundi. Drugi je bio Italijan Rivolta 53,04, a bronzu je osvojio zemljak Kodija. Uspešni su, to još podsećam, bili džudisti Aleksandar Kukolj i Ljubiša Kovačević. Kukolj je osvojio zlatnu medalju, dakle to je bila druga, sada ukupno sa Lenđerovom imamo 3 zlatna odličja. Kukolj je triumfovao u disciplini, to jest u konkurenciji do 90 kg, a Kovačević je takođe bio na pobedničkom postolju. On je osvojio srebrnu medalju u kategoriji do 73 kg, juče zlatan plivač Velimir Stjepanović i tekvondista Vanja Babić.
Pagare,
Beogradu i dalje 35 stepeni, u Novom Sadu kao i u celoj Srbiji stepen ili dva svežije. Bila je ovo posljednja informacija u današnjoj emisiji Vreme sporta i razonode. Tehničko vođstvo Darko Milosavljević i Aleksandar Kostić. Producent Bojana Tufekđić. Emisiju vodila, uredila i muziku samo za vas odabrala Snežana Pantović. Prijatno.